U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Uhvatidan. Radio Beograd.
Uhvatidan. Dobro jutro. Predlažemo vam da ovaj dan, a danas je ponedeljak 6. juli, uhvatite i odmah na početku, možemo slobodno da kažemo, zapečatite poljupce. Zašto? Zato što je danas, verovali ili ne, postoji i takav dan, Međunarodni dan poljubaca. I kažu neka istraživanja da muškarci koji partnerku poljube pre odlaska na posao u proseku budu daleko produktivniji od onih koji to ne rade. A ja duboko verujem da je stvar ista i u obrnutom smeru, dakle partnerka koja poljubi svog partnera. Možemo onda kazati u ime produktivnosti na radu danas, naravno za sve vas koji imate sreće da imate posao u ovoj zemlji, poljubite danas svoje partnere, makar na današnji dan, makar danas tako počnete dan, ukoliko vam to nije već navika je i svakodnevna praksa. A što ne bi počela da bude baš od današnjeg dana? Jer setite se onog starog stiha bezmalo izreke da je poljubac susret najveći na svetu. U studiju sedi i bezmalo da nema pojma o čemu govorim. Kolega Vlada Mihajlović, dobro jutro, Vlada.
Dobro jutro, ja imam pojma. Htio sam da ti kažem da nije potrebno samo da imaš sreću pa da imaš posao, nego u današnje vreme, mislim, imati sreću, imati partnera također. To je isto prilična nauka.
Dakle, u ime sreće i srećnih poljubaca. Eto, tako ćemo početi ovaj jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. Vas srdečno pozdravlja Elizabeta Resenović i ostavlja u pouzdanim informativnim rukama kolege Vlade Mihajlovića, a tako će biti u tom tandemu pred mikrofonom Radio Beograda sve do 9 danas.
Šesti časova i 4 minuta. Ovoga jutra u Nišu je 17, u Kragujevcu 18, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21 stepen. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Na referendumu u Grčkoj pobedila opcija protiv predloga međunarodnih kreditora. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države žrtvovale Srebrenicu, piše londonski Guardian. Skupština Srbije razmatraće amandmane na predložene izmene zakona o hipoteci. U srednjim školama u Srbiji počinje upis za narednu školsku godinu. Na Wimbledonu danas 4 srpskih tenisera. Prvi radni dan ove sedmice biće sunčan i veoma topao, najviša temperatura do 37 stepeni, u narednim danima čak i do 40 stepeni. Na referendumu u Grčkoj pobedila je opcija protiv predloga međunarodnih kreditora. Ne je zaokružilo više od 61% građana, dok je oko 40% Grka zaokružilo da. Hiljade građana proslavile su rezultat na trgu Sintagma u Atini. U televizijskom obraćanju naciji premijer Aleksis Cipras poručio je da mu birači nisu dali mandat protiv Evrope, već za nalaženje održivog rešenja. Agencije prenose da je Cipras razgovarao telefonom sa francuskim predsjednikom François Hollandeom. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
Iz
istorijski obračun, kako kažu, između levice i desnice vlasti i opozicije u Grčkoj, dakle prvi referendum koji je od pada vojne hunte 1974. godine održan u ovoj zemlji, završen je pobedom grčkog ohi, dakle grčkog ne, jer je 61,2% podrške građana dobio predlog vlade da se ne prihvati ponuđeni predlog finansijske pomoći međunarodnih poverilaca, odnosno memorandum 3 pod datim okolnostima. Za podršku predloga kreditora izjasnilo se 38,8% građana Grčke, zabeležena je izlaznost od preko 59%. Prve reakcije u zemlji su da zapravo ovakav ishod referenduma predstavlja veliku pobedu premijera Aleksisa Ciprasa. Tek sada počinje prava, kako kažu, bitka za budućnost ove prezadužene zemlje i niko sa sigurnošću ne može da predvidi tok i ishod političke utakmice koja sledi narednih dana. Veruje se da će tokom narednih 48 sati biti postignut dogovor sa kreditorima. To najavljuje i sam ministar financija Varoufakis, on čak nagoveštava mogućnost da banke budu otvorene u utorak. Znamo da je bankarski sektor u pravom kolapsu, da su samo poslednjih nekoliko dana Grci bukvalno ispraznili banke, kažu da je na svakih 4 minuta nestajao po 1 milion evra, tako da će morati da zatraže intervenciju Centralne evropske banke iz mehanizma za hitnu likvidnost. To je ujedno i prvi, rekla bih, zadatak Aleksisa Ciprasa, dakle normalizacija života u zemlji i to što pre.
Danas će o Grčkoj razgovarati predsjednik Francuske François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel. Oni će se sastati u Jelisejskoj palati u Parizu. O Grčkoj će se govoriti i na sastanku zvaničnika ministarstava financija zemalja Evrope, a planirano je i zasedanje Upravnog odbora Evropske centralne banke, kako bi se razmotrilo pitanje ponovnog davanja novčane pomoći grčkim bankama. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sazvao je za sutra samit zemalja eurozone na kojem će biti razmotreno pitanje Grčke. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da Grčko ne znači ne Evropi. Šef Eurogrupe ministara financija eurozone Jeren Dijsselbloem smatra da su rezultati referenduma o Grčkoj za žaljenje i da se ekonomija te zemlje suočava sa oštrim merama oporavka. Bivši premijer Grčke i opozicioni lider Antonis Samaras podneo je ostavku posle objave rezultata referenduma. Samaras je predvodio kampanju da se na referendumu glasa za predlog međunarodnih kreditora. Pozvao je Grke da ostave svoje podele iza sebe i da drže vladu za obećanje da će pronaći brzi sporazum sa kreditorima. Za krizu u Grčkoj se mora tražiti dugoročno rešenje, koje bi uz privredni rast podrazumevalo i otpis duga. Pitanje je, međutim, koliko su međunarodni poverioci spremni na takav potez, rekao je za naš program profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Zoran Grubišić.
Pitanje je, kad pričamo o reformama, šta one podrazumevaju. Naravno da Grke zanima prvenstveno i grčku vladu da situacija bude dugoročno održiva, u smislu da dođe do porasta privredne aktivnosti. Kad vi povećate BDP, a tome trebaju da doprinesu te strukturne reforme, onda vam se i stanje u pogledu sposobnosti da otplatite dug poboljšava. Tu se malo razmimoilaze interesi, jer međunarodne poverioce prvenstveno zanima da Grci vraćaju redovno dug i ne gledaju možda previše dugoročno. Jedino dugoročno drživo rešenje je i restrukturiranje duga. Znači, ne samo strukturne reforme sa strane grčke privrede, i to je ta poruka, već i jedan otpis duga. Ja mislim da je to jedino što čini situaciju, kažem, dugoročno održiv. Da kažemo još jedno, gde odgovornost svakako snose značajno i poverioci, gde su dobro zaradili, pazite, nemačke banke, nemačka država, oni su ulagali u grčke državne obveznice pod dvocifrenim kamatama.
Posle objavljivanja rezultata referenduma o Grčkoj, evro je pao u odnosu na dolar za više od 1,5%. Financijski analitičari predviđaju buran dan na berzama. Agencije spekulišu da će se već danas sastati ministri financija eurozone. A u prvim reagovanjima na rezultate referenduma o Grčkoj, nemački političari ocenjuju da su stvorene loše šanse za dalji paket pomoći Grčkoj. Cipras je srušio poslednji most kompromisa, tvrdi nemački vicekancelar Zigmar Gabriel. Šef italijanske diplomatije Paolo Gentiloni smatra da bi sada trebalo ponovo pokrenuti napore da se postigne sporazum sa Atinom. Belgijski ministar financija Johan van Overtvel kaže da će Grčko ne zakomplikovati situaciju. Irski političari nagoveštavaju da bi osnovu novog sporazuma predstavljalo korišćenje evropskih strukturnih fondova i restrukturiranje grčkog duga. Podršku grčkom ne šalju španska levica i francuska ekstremna desnica. Slušajte jutarnji dnevnik. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države znale 6 nedelja pre masakra u Srebrenici da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u svojim nastojenjima da se postigne mir, piše londonski Guardian. Kako se navodi, postoji mnoštvo dokaza da je pad Srebrenice bio deo politike velikih sila, ali i rukovodstva Ujedinjenih nacija u potrazi za mirom po svaku cenu. A uoči sednice Saveta bezbednosti, koja će biti posvećena je Bosni i Hercegovini, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne zna kako će se završiti konsultacije o rezoluciji u Srebrenici. U intervju za RTS navodi da će, kako god glasanje bude bilo, Srbija tada znati na čemu je.
Ako rezolucija ne bude izglasana, dobro je. Ako rezolucija bude izglasana, dobro je što ćemo znati da Republika Srpska uvek i jedino može da se oslone na Srbiju i što ćemo znati da i mi imamo mnogo prijatelja, ali da u teškim situacijama možemo da računamo samo na sebe.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović uputio je pismo predsjedniku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Gerardu Van Bohemenu, u kojem je podržao nacrt rezolucije o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija. Izetbegović ocenio da je više nego prikladno da Savet bezbednosti oda počast žrtvama Srebrenice usvajanjem te rezolucije. Srpski član predsjedništva BiH i predsedavajući kolektivnog šefa države Mladen Ivanić ranije zatražio da se rezolucija ne usvoji. Viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, izjavio je da će nemačka kancelarka Angela Merkel u sredu doći u Beograd sa jasnom porukom da se mora postići dogovor sa Prištinom kako bi Berlin odobrio otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Weber je za List danas rekao kako ima utisak da dogovor o zajednici srpskih opština koči celokupni sporazum. Dodao je da bi premijer Srbije Aleksandar Vučić trebalo jasno i javno da se distancira od politike predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Zvaničnoj Prištini ne bi trebalo dati drugu priliku da formira specijalni sud za ratne zločine koje je počinila oslobodilačka vojska Kosova, već bi to trebalo da učini Savet bezbednosti. To je izjavio Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste. Dodao je da odgovornost za neuspostavljanje specijalnog suda leži isključivo na stranci Hašima Tačija, jer su njegovi poslanici, kako je rekao Jablanović, izvršili opstrukciju prilikom glasanja.
Iako smo mi deo te skupštine, ja mislim da bi bilo pogrešno ukoliko je međunarodna zajednica da drugu priliku, pošto nama nikada druga prilika nije data. Instanca koja može da osnuje taj specijalni sud po mnogo merodavnijim kriterijima i mnogo povoljnim za Srbe je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tako da će sud biti sigurno osnovan. Srpske žrtve su pale 98. i 99. i nijedan sud ih neće vratiti, tako da ne treba da srljamo u glasanje nekih nepovoljnih rešenja.
6:14. Posle uvođenja vanrednog stanja u Tunisu, srpski turisti su dobro. To je potvrdio za naš program ambasador u Tunisu Nikola Lukić.
Situacija se smiruje, naši turisti su inače dobro i u kontaktu su i sa ambasadom i sa tur operatorima. Nije se neko posebno obraćao ambasadi do sada, osim naših ljudi, odnosno porodica turista koji borave ovde. Data su posebna obraćenja vojsci i policiji, da je mogućnost legitimisanja, pretresa, oduzimanja oružja, postavljanja vojske na ulice, zabrana javnog okupljanja i drugih mera, pre svega u funkciji zaštite i bezbednosti. Ono što je preporuka, to je da se to ne ide u one krajeve koji su manje pod kontrolom ili koje su nepristupačne za policiju ili izleti, recimo, da se izbegnu. A inače sve ostalo je u letovalištima kao i do sada.
Vanredno stanje u Tunisu je proglašeno kao preventivna mera posle terorističkog napada u letovalištu Sus, kada je ubijeno 38 stranih turista, uglavnom Britanaca. Ministarstvo spoljnih poslova naše zemlje poručilo je srpskim državljanima koji se nalaze u Tunisu da slede uputstva nadležnih organa u toj zemlji. Ovo je jutarnji dnevnik. Skupština Srbije razmatraće amandmane na predložene izmjene zakona o hipoteci. Taj zakon će, kako je ocenio ministar financija Dušan Vujović, obezbediti bolju zaštitu svih kreditora i poverilaca, ali i dužnika. Poslanici će razmatrati oko 40 amandmana. U srednjim školama u Srbiji počinje upis za narednu školsku godinu, ali i drugi krug za đake neraspoređene posle prvog upisnog ciklusa. Konačan raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima objavljen je u školama i na sajtu Ministarstva prosvete, pa svaki učenik uz pomoć šifre može da proveri u koju se školu upisuje. Upis traje do sutra. A od danas do kraja sedmice širom Srbije se održava manifestacija Tesla Dani povodom 10. jula, rođendana tog pronalazača. Pripremljen je niz mahom besplatnih programa u više desetina ustanova i na otvorenom prostoru u gradovima Srbije. Posetioci će moći da zavire u stare hidroelektrane i vide kako je Tesla pravio gromove, bežično prenosio energiju i munje. Manifestacija deo rute putevima Tesle kroz Srbiju, a među mestima koja su tom rutom obuhvaćena su Beograd, Negotin, Sremska Kamenica, manastire Šišatovac i zavičajni kompleks naučnika Mihajla Pupina. Sport. Danas u osmini finala Wimbledona na terene će izaći troje srpskih tenisera u singlu, Novak Đoković, Viktor Trojicki i Jelena Janković. Detaljnije Vlade Radičević.
Naši teniseri su u prvoj nedelji turnira u Londonu ostvarili odlične rezultate i današnjim mečevima to bi trebalo i da potvrde. Prvi favorit turnira Novak Đoković u osmini finala igra protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona. Njegov meč održat će se na terenu broj 1, a počeće posle duela Šarapova-Dijas i Vavrinka-Gofan. Viktor Trojicki će na terenu broj 12 otvoriti program u 12 časova i 30 minuta duelom protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Očekuje nas izuzetno uzbudljiv meč jer su obojica tenisera u odličnoj formi. Naravno, navijat ćemo za Trojicko koji je sa 3 pobjede već ostvario zapažen rezultat u Londonu. U ženskom singlu Jelena Janković će igrati na terenu broj 3. Njena protivnica je Poljakinja Agnješka Radvanjska. Jankovićeva će pokušati da ponovi igru iz prethodnog kola kada je pobedila Petru Kvitovu. Njen meč je drugi na programu i trebalo bi da počne oko 14 časova. Oko 14.30 na teren će i Nenad Zimonjić, koji će u dublu sa Matkovskim igrati protiv francuskog para Pierre i Gerber Nikola Maji.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj Republici i danas sunčano i veoma toplo, vetar će biti slab, promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom, promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Nenad Celaković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno.
Sve vitljivije žice kojima se prolazi kroz krvne sudove, tanji uži baloni kojima se šire arterije, kao i nove tehnike u interventnoj kardiologiji predstavljene su našim kardiolozima na upravo završenom međunarodnom simpozijumu u Beogradu u zdravstvenoj tribini o novim tehnikama operisanja srca kod nas. Gost emisije u središtu pažnje je profesor dr. Goran Stanković, načelnik službe interventne kardiologije Kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama od 17 časa ove 5 minuta. Eko.
Mario. CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. ponovo u prodaji.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. U studiju Radio Beograda 1 bit će Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Katarina Epštajn, koja potpisuje Pop Karusel. Kontakt telefoni su 322-5099 i 322-5299. Pozivni za Beograd je 011. Javite se. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Uhvati dan.
Vladana Marković na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan i pesma Šta će lepo da se desi. A vama je možda lepo što ste na našim talasima i što ćemo se i danas zajedno probuditi. Dobro jutro. Na realizaciji jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda do 9 časova rade muzička urednica Ružice Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Prvi u nizu vrelih dana je pred nama, ni juče nije bilo bog zna kako hladno, šta više temperatura gotovo svuda preko 30 stepeni, osim naravno Sjenice koja je recimo i ovoga jutra najhladnija i ovoga jutra temperatura u Sjenici nije izražena dvocifrenim brojem, najhladnije je tamo i trenutno je 9 stepeni, najtoplije je u Beogradu gde je već 21 stepen, samo stepen hladnije je u Novom Sadu, na Paliću, u Zrenjaninu, u Kikindi i u Negotinu, tamo je 20 stepeni, dakle, a u Kragujevcu i Nišu 17 stepeni. Lako je pogoditi prognozu vremena za danas, s obzirom i na mnoge najave prethodnih dana, da smo zapravo ušli već u taj talas vrelog vremena. U Srbiji danas, dakle, sunčano, veoma toplo, sa slabim vetrom promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni, u Beogradu oko 35 stepeni. Zato je i biometeorološka prognoza upozoravajuća. Dakle, biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i meteoropate. Mogući su malaksalost, glavobolja i nervoza. Toplotni uslovi u većem delu zemlje zahtevaju opreznost i kod zdravih i kod obolelih osoba. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini ili klimatizovanim prostorijama i smanjenje fizičkih aktivnosti. I sutra i preko sutra, dakle do srede, sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 36 do čak 39 stepeni. Međutim, tokom noći i sredu na četvrtak u severnim, a u četvrtak i u ostalim krajevima, osveženje uz pojačan severozapadni vetar, a ponegde se očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U petak promenljivo oblačno, ponegde sa pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, a zatim pretežno sunčano, od nedelje toplije, a od narednog ponedeljka ponovo sa temperaturama znatno iznad proseka. Tačno je pola sedam, još malo muzike, Katarina Kačunković je sledeća na redu, a odmah zatim ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih. Nek te vetrovi nose novom
6:32.
Vesti jutra.
Na referendumu u Grčkoj pobedila je opcija protiv predloga međunarodnih kreditora. Premijer Cipras poručio je da mu birači nisu dali mandat protiv Evrope, već za nalaženje održivog rešenja. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da Grčko ne znači ne Evropi. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk sazvao je za sutra samit zemalja Eurozone na kojem će biti razmotreno pitanje Grčke. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države znale 6 nedelja pre masakra u Srebrenici da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u nastojanjima da se postigne mir, piše londonski Guardian. Skupština Srbije razmatraće amandmane na predložene izmene zakona o hipoteci. U srednjim školama u Srbiji počinje upis za narednu školsku godinu, ali i drugi krug za đake neraspoređene posle prvog upisnog ciklusa. Konačan raspored učenika objavljen je u školama i na sajtu Ministarstva prosvete. Upis traje do sutra. Na Wimbledonu će igrati 4 srpskih tenisera. Prvi na teren izlazi Viktor Trojicki, a protivnik u osmini finala mu je Kanađanin Vašek Pospišil. Prenosi su na našoj televiziji. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. Trenutno u Beogradu 21, Novom Sadu 20, Kragujevcu i Nišu 17 stepeni.
Na poime, ljubav.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 6. jula 1855. godine u Struganiku kod Valjeva rođen je vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. U Prvom svetskom ratu komandovao je Prvom srpskom armijom. Posle Kolubarske bitke unapređen je u čin vojvode. Bio je profesor Vojne akademije. Za vreme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba Vrhovne komande. Autor je mnogih rasprava iz oblasti ratne veštine i taktike. Najpoznatije njegovo delo je Strategija. Fonozapis istoričara Milorada Prelevića o Živojinu Mišiću.
Kada je kod Temišvara zarobljen slavni druga sablja drugoga rajha, slavni feldmaršal grof August von Mackensen i priveden de facto Mišiću sa 6 nemačkih generala, Mišić je naredio ni pištolji, ni sablje nemačkim generalima i velikom nemačkom maršalu da se ne uzimaju. Feldmaršalu Mackensenu je ostavio i automobil Ford i 4 punokrvna grla konja, nije hteo da mu pleni. Mišić je u svojoj vojničkoj karijeri u punoj muškoj snazi, kad mu nije vreme, 2 puta i penzionisan. Nije bio miljenik ni oficijelne politike, ni dvorova kuće Karađorđevića, ni Obrenovića. Ali su Mišića molili i bogoradili i reaktivirali kad su došli sudnji trenuci. I njegov nekadašnji načelnik štaba i komandant divizije, kasni armijski general Stevan Hadžić, u jednom radu o vojvodi Mišiću lijepo je napisao i uporedio i rekao doslovce ovo: vojvoda, veliki vojvoda Živojin Mišić imao je skoro istovetnu sudbinu sa velikim ruskim vojskovođom Suvorovim. Posle uspešnih ratova u kojima su predvodili vojske i uspešno završavale ratove, vojska i otadžbina ih je sa nezahvalnošću odstranjivala iz vojske, a kad su dolazili sudnji trenuci, znali su da ih mole na kolena i preklinju da se prime i najviših komandnih dužnosti. I to je tačno tako i bilo. Mišić je čak i umro kao sirotan.
Na današnji dan 1855. godine Louis Pasteur prvi put je primenio vakcinu protiv besnila. Pacijent je bio 9-godišnji dečak Joseph Meister iz Alzasa, koga je ujeo pas zaražen besnilom. Lečenje je uspelo i medicina je pobedila do tada smrtonosnu bolest. Evo kako je Pasteur došao do genijalnog otkrića.
Svaka količina koju smo do danas ubrizgali u mozak životinje bila je smrtonosna.
Da, očigledno.
Ne, ne, nije stvar u sistemu, već put nismo pronašli. Bacil moramo da pripitomimo na drugi način. Treba ga oslabiti na jedino moguć način. Uzećemo komadić materije iz kičmene moždine i pokušat ćemo da ga u potpuno čistoj boci sušimo najmanje 2 nedelje. A zatim ćemo komadić te sasušene materije da uštrcamo u mozak zdravog psa.
Idemo odmah po psa.
Ako ne ugine, postigli smo ono što smo želeli. Dobili smo oslabljeni bacil.
6. jula 1962. godine preminuo je William Faulkner. U ciklusu romana Faulkner je prikazao istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca. Poznata su mu dela Svetilište, Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. 1949. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Thomas More, engleski humanista i državnik, pogubljen je na današnji dan 1535. godine. Rodonačelnik je utopijskog socijalizma, pisac socijalnih, istorijskih i teoloških spisa. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
curi od jutro sad 4-5, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno, ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče ko teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. Izeš sliku, nigde jedra na ljudiku. Odaj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje, čudo moje. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrovije. Odaj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje.
Bez tebe
Dobro jutro, 6:48. Lista već pomalo današnje izdanje dnevnih novina i pročitah malo pre u politici naslov da je, ili podnaslov, podnaslov je u pitanju, pardon, kako je kod nas samo vruće u odnosu na zapadnu Evropu gde je istinski vrelo, mada samo vrućim bi bilo teško oceniti najavu temperaturnih i vremenskih prilika za danas, s obzirom da kažu meteorolozi da će biti i do 36 stepeni, što je samo uvertira za dane koji dolaze utorak i sredu posebno. No da u ovom trenutku u jutarnjem programu čujemo još jednom sasvim precizno šta prognozira za danas Republički hidrometeorološki zavod, a tamo dežura Dragan Đurić.
U našoj republici i danas sunčano i veoma toplo, vetar će biti slab promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni.
I sutra i prekosutra sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura u većini mesta biće od 36 do čak 39 stepeni i zato treba zaista ozbiljno shvatiti upozorenja lekara, uzeti u obzir biometeorološke prilike koje će nepovoljno, kažu, uticati na sve hronične bolesnike i meteoropate, mogući su malaksalost, glavobolje, nervoza, a toplotni uslovi u većem delu naše zemlje zahtevaju opreznost i kod zdravih i kod obolelih osoba. To se posebno ističe. Inače, trenutno je najtoplije u Beogradu gde je već 21 stepen, najhladnije u Sjenici gde je 9 stepeni, u Novom Sadu, na Paliću, u Zrenjaninu i Kikindi je 20, u Kragujevcu i Nišu 17 stepeni. Sigurna sam da će Jovica Mitić, koji je dežuran u Automoto Savezu Srbije, takođe dodatno skrenuti pažnju ovoga puta vozačima na vremenske prilike i kako se u njima ponašati ukoliko ste za volanom i putujete negde.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Radna nedelja počinje uobičajeno sa nešto većim brojem vozila na prilazima većih gradova. S obzirom na turističku sezonu u kojoj se nalazimo, očekujemo pojačan saobraćaj na autoputevima koji iz pravca Mađarske, Hrvatske vode ka Makedoniji i Bugarskoj, na putevima prvog reda ka Crnoj Gori, kao i na svim ostalim pravcima koji vode ka našim turističkim mestima, planinama, jezerima i banjama. Za duža putovanja koristite rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, pravite češće pauze uz korišćenje osvežavajućih napitaka, posebno ukoliko putujete u najtoplijem delu dana. Na naplatnim rampama, pored pojačanog saobraćaja i većeg protoka vozila, nema dužih zadržavanja, ali u svakom slučaju pripremite tačan iznos za naplatu putarine kako bi se ubrzao protok. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima su do 30 minuta. Prema informacijama Automoto Saveza Crne Gore, sinoć oko 20 časova uspostavljen je saobraćaj na delu magistralnog puta između Mojkovca i Bijelog polja u mestu Slijepac most. Trenutno se saobraćaj obavlja samo jednom trakom, pa se vozila naizmenično propuštaju. Apelujemo na vozače da na ovom delu puta voze oprezno i strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače, one koji će koristiti autoput od Beograda ka Nišu, da je potrebno više strpljenja u vožnji između Malog Požarevca i Unčara, gde je zbog radova saobraćaj usporen, zbog kojih se u satima pojačanog saobraćaja formiraju kolone, pa je za prolazak ove donice potrebno nešto više vremena od uobičajenog. U sklopu rehabilitacije autoputa Beograd-Niš danas počinju radovi u dužini od 5 km u smeru ka Nišu od petlje Unčari do petlje Vodnja. Saobraćaj će se i na ovom delu autoputa obavljati usporeno, dok će isključenje za Požarevac u smeru ka Nišu biti zatvoreno, pa treba koristiti prethodno isključenje za Smederevo. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 54 lica teže i lakše povređena, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo.
Do 7 časova ostalo 5 minuta. U jutarnjem programu Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 uhvatili smo današnje novine. I naravno da su naslovne strane u najvećoj meri i najviše prostora zapravo na naslovnim stranama posvećeno odluci grčkog naroda na juče održanom referendumu. Dakle, sve novine to beleže kao centralni događaj i iskreno govoreći, kompjuterski program koji mi posjedujemo, koji se zove iNews, kada ga gledate imate utisak da je kao život stao, recimo, juče i kao da se dešavalo samo jedna stvar, a to je referendum u Grčkoj, bez malo da se sve vesti odnose na taj događaj. Kao što znamo, Grci su rekli ne kreditorima, kako između ostalog na naslovnoj strani Danasa piše o ishodu referenduma o Grčkoj. U Grčkoj o tome da su Grci protiv dodatnih mera štednje, ali iz današnjeg Danasa ja bih izdvojila na strani 3 sledeći tekst. Ove nedelje teške odluke i razgovori pred zvaničnicima Srbije. Očekuje se odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i dolazak Angele Merkel. Stav Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o predloženim rezolucijama Velike Britanije i Rusije povodom 20 godina od genocida u Srebrenici trebalo bi da bude poznat sutra. Već u sredu, 8. jula, u Beograd dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel, a premijer Vučić sutradan potom putuje u Brisel na razgovor sa predsjednikom Evropske komisije Žanom Klodom Junkerom. U subotu 11. jula je obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici, a odlazak srpskog premijera u Potočare, kako je rekao, zavisi od odluke Saveta bezbednosti. Cijele nedelje pred zvaničnicima Srbije biće donošenje teških odluka i biće ozbiljni razgovori, piše današnji Danas. A kao što rekoh, centralna tema danas jeste Grčko ne kreditorima. Na 11. strani Danasa, evo što su odmah po objavljivanju rezultata referenduma izjavili neki od evropskih političara. Nemački zvaničnici kažu težak rezultat. Nemački političari u prvim reagovanjima na ishod referenduma u Grčkoj ocenili da je to težak rezultat i da su sada loše šanse za dalji paket pomoći Grčkoj. Šef poslaničkog kluba vladajuće socijaldemokratske partije u Bundestagu, Karsten Schneider, ocenio je da će Grčko ne biti veoma težak rezultat i da to dovodi u pitanje da li se sa grčkom vladom uopšte može dalje pregovarati. Aleksej Lihačev, zamenik ruskog ministra ekonomije,
je izjavio da je to korak ka izlasku iz eurozone, mada je preuranjeno tvrditi da će Grčka odabrati taj put. Eventualni izlazak Grčke iz eurozone bio bi neka vrsta šok terapije za Evropsku uniju, kaže Aleksej Lihačev. A Johan van Overtveld, belgijski ministar financija, je izjavio komplikovanje situacije. Grčko odbijanje ponude poverilaca za komplikovaću situaciju, ali vrata ostaju otvorena za pregovore s grčkom vladom bukvalno za nekoliko sati. Ministri financija Eurogrupe mogu odmah da razmatraju mere za oporavak grčke privrede, izjavio je belgijski ministar financija. A Pablo Iglesias, lider španskog Podemosa, je rekao u Grčku je pobedila demokratija, što je ujedno i izjava grčkog ministra financija Varoufakisa. On je rekao da je ishod referenduma da demokratiji, a ne Evropskoj uniji. Takođe, današnja politika, a sad vidim koliko je sati, minut je do 7, još ćemo govoriti o ishodu referenduma o Grčkoj i u narodnom satu jutarnjeg programa Uhvati dan, zaista su zanimljiva reagovanja, a ima i još nekoliko događaja danas na domaćoj sceni koje i tekako zavređuju da budu najavljene. No, s obzirom da će 7, kao što rekoh, u 7 gong, Vlada Mihajlović će biti sa vama potom 3 minuta da vas obavesti o najnovijim vestima, a onda nastavljamo jutarnji program.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na referendumu u Grčkoj pobedila je opcija protiv predloga međunarodnih kreditora. Premijer Aleksis Cipras poručio da mu birači nisu dali mandat protiv Evrope, već za nalaženje održivog rešenja. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da Grčko ne znači ne Evropi. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk sazvao je za sutra samit zemalja eurozone na kojem će biti razmotreno pitanje Grčke. A posle objavljivanja prvih rezultata referenduma o Grčkoj, euro je već pao u odnosu na dolar i to za više od 1,5%. Financijski analitičari predviđaju buran dan na berzama. Agencije spekulišu da li će se već danas sastati ministri financija eurozone. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države znale 6 nedelja pre masakra u Srebrenici da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u svojim nastojanjima da se postigne mir, piše londonski Guardian. Kako se navodi, postoji mnoštvo dokaza da je pad Srebrenice bio deo politike velikih sila, ali i rukovodstva Ujedinjenih nacija u potrazi za mirom po svaku cenu. Viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, izjavio je da će nemačka kancelarka Angela Merkel u sredu doći u Beograd sa jasnom porukom da se mora postići dogovor sa Prištinom kako bi Berlin odobrio otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Weber je za list danas rekao kako ima utisak da dogovor o zajednici srpskih opština koči celokupni sporazum. Dodao je da bi premijer Srbije Aleksandar Vučić trebalo jasno i javno da se distancira od politike predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Skupština Srbije razmatraće amandmane na predložene izmene zakona o hipoteci. Taj zakon će, kako je ocenio ministar financija Dušan Vujović, obezbediti bolju zaštitu svih kreditora i poverilaca, ali i dužnika. Poslanici će razmatrati oko 40 amandmana. U srednjim školama u Srbiji počinje upis za narednu školsku godinu, ali i drugi krug za đake neraspoređene posle prvog upisnog ciklusa. Konačan raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima objavljen je u školama i na sajtu Ministarstva prosvete. Upis traje do sutra. Premijerom predstave Duge noći i crne zastave u malom gradu Smederevske tvrđave večeras će biti otvoren drugi pozorišni festival Teatar u tvrđavi. Narednih večeri na festivalu gostuju 3 predstave iz Beograda i jedna iz Leskovca. Na kraju, 11. jula, bit će uručene nagrade, od kojih 2 dodeljuje stručni žiri za najbolju predstavu i za mladu nadu, a jednog publika za najbolje glumačko ostvarenje. Na Wimbledonu će igrati četvoro srpskih tenisera. Prvi na teren izlazi Viktor Trojicki, a protivnik u osmini finala mu je Kanađanin Vašek Pospišil. Meč počinje u 12 časova i 30 minuta. Oko 14 časova Jelena Janković se sastaje sa Poljakinjom Agnjaškom Radvanjskom. Duel između Novaka Đokovića i Kevina Andersona iz Južne Afrike počinje oko 17 časova i 30 minuta. Prenosi su na našoj televiziji. U konkurenciji dublova nastupit će Nenad Zimonjić. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Najviša temperatura od 31 stepen do 36 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 17, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21 stepen. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova i 4,5 minuta. Još jedno veliko dobro jutro svim slušaocima Radio Beograda 1, a kao što znate na početku drugog sata jutarnjeg programa jedno vrlo posebno dobro jutro upućujemo našim najmlađim slušaocima.
Deco, budemo vas pričom Dragana Markovića Slova ćute. Šta da radimo s tobom, šta bi bile? Izgleda da ćeš nam ostati nepismen.
Vajkala se šta bi bilova majka Strefilija. Čim bi uzeo olovku, prsti bi mu se ukočili. Lice zgrčilo, oči zasuzile. Nije se vrpoljio, sedeo je kao sleđen i blenuo u papir ispred sebe. Majka bi hvatala svojom rukom njegovu i nežno ispisivala slovo A. Kad bi to isto pokušao dečak sam, spustio bi olovku na papir, čvrsto je stegao troprstom, pritisnuo kao da želi da probije papir i sto i kućni temelj i ni makac. Tako bi ostao sve dok se zabrinuti roditelji ne bi smilovali da ga oslobode muka. Na koncu, posljednji put, kad su ga opet bez uspeha terali da propiše, brizno je u plač govoreći.
Ova vaša slova samo ćute i gledaju me ko mrtve kurijačke oči. A ja hoću s nekim živim da se igram, da zvištućem, da pričam. Ne mogu da podnesem ovu tišinu. Mrzim ih svih 30 podjednako.
Njegov otac Noćobdija Zgubidan Kadbibilović, stolar po zanimanju, posle ovih sinovljivih reči duboko se zamisli.
Sine, ostavi se pisanja, pisat ćemo drugi put. Idi, igraj se s nekim živim stvorenjem.
Predveče, kad se mali šta bi bil umoran i srećan vratio kući, otac već beše smislio kako će da ga odobrovolji i nauči da zavoli slova ćirilice. Za svega 7 dana napravio je 30 ljupkih drvenih bubamara, čija su se krilca rasklapala na dah. Dovoljno je bilo samo da im se hukne u krila, a ona bi se lagano rasklopila. Bubamara bi šapatom izgovorila svoje ime, a potom i otpevušila pesmoliku pričicu.
A šta slova rade kad ne ćute?
A šta slova rade kad ne ćute? Neverovatno. Pod krilima svake bubamare bilo je ispisano celo njeno ime. Anđa, Bojana, Vlajka, Gordana, Dara, Đulimka, Emina, Živka, Zlata, Izvorinka, Jelena, Koviljka, Lana, Ljubana, Margareta. Kad ih je video, Mališan je zinuo od čuđenja. Za svega nekoliko dana mali Štabibil je naučio sva slova, a sedmica mu je bila više nego dovoljna da, razmeštajući tačkasta ljupka stvorenca po gostinskoj sobi, već prilično sigurno sriče i prve rečenice.
Ovoga jutra budili su vas Nevena Eskić i Dobrile Ilić i Mića Milovanov, glumci.
Časova 11 minuta. Vedro nebo bez oblačka, što bi rekao Bora Čorba u jednoj od svojih pesama, možda za nekoga od vas i divan dan za put do Čačka. Oblak 1 u našoj zemlji primećen samo iznad Dimitrovgrada i nešto magle ima u tradicionalno najhladnijoj Sjenici, gde je i u 7 časova i dalje samo 9 stepeni. U ostatku Srbije u mnogim centrima temperatura je već viša ili znatno viša od 20 stepeni. Najtoplije trenutno sa 23 stepena je u Negotinu, Kikindi, Zrenjaninu, Novom Sadu, u Beogradu takođe 23 stepena, evo sada vidim, u Kragujevcu je 20, u Nišu 18 stepeni. Pred nama danas sunčano, veoma toplo, sa slabim vetrom promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 36 stepeni. Nije čudo što dosta dnevnih novina danas upozoravaju upravo na ovaj talas vrućine, ali kako kažu ne i vreline, makar ne za sada, mada vreline stiže već koliko sutra, preko sutra u našu zemlju, kada se najavljuju temperature ponegde i do 39 stepeni. Ali rekoh, mnoge dnevne novine upravo upozoravaju na ovaj talas vrućine i daju savete kako da to prebrodimo. Naše područje na kome je samo vruće, kako piše Politika, na obodu je vrelog afričkog talasa koji pregreva Španiju i Francusku. Specijalne mere u Parizu uvedene, dakle, za borbu protiv talasa vrućine, koji uključuju otvaranje klimatizovanih soba za javnost i telefonsko pozivanje građana koji su osetljivi na povišene temperature, prvenstveno starijih osoba i bolesnih ljudi koji ne mogu da napuste svoje kuće. Vlasti su upozorile da temperature mogu premašiti čak one iz 2003. kada je više hiljada osoba umrlo od vrućine. Vlasti Španije i Portugalije savjetovali su stanovništvu da bude oprezno zbog toplotnog talasa koji prolazi Pirinejskim poluostrovom. Očekuje se da će temperature i dalje dostizati oko 40 stepeni Celzijusa u nekim područjima Španije, iako je u Portugaliju stigao talas svežine. Na Wimbledonu također, piše Politika, uvedeno pravilo o vrućini. Vreline kakve ne pamte ni najstariji Britanci zahvatile su Veliko ostrvo, pa je proteklih dana u Londonu živo u termometru dostizala 35 stepeni, što baš ne godi teniskom sportu i brojnoj publici na najstarijem turniru belog sporta Wimbledonu. Pošto se tenis igra po izuzetno vlažnom londonskom vremenu i to na travi koja dodatno vlaži vazduh isparavanjem, teniserima je sve teže da održe normalan ritam igre. Zato su organizatori rešili da uvedu pravilo o vrućini, a to znači da će im se omogućavati kratki predasi kada toplotni indeks dostigne 31 stepen. O tome, dakle, između ostalog piše današnja Politika, a današnji Kurir takođe govori o ovim vrelim danima koji nam stižu danas i narednih dana i prenosi upozorenje i savete lekara. Zbog visokih temperatura lekari savetuju izbjegavanje direktnog izlaganja suncu i obavezno nošenje flaše s vodom. Ultravioletno zračenje je veoma opasno, a temperature zaista izuzetno visoke. Na prvom mestu građani treba da piju mnogo vode, ali nipošto hladne. Rashlađivanjem grla otvaramo vrata virusima i letnjim prehladama. Ishrana treba da bude lagana s mnogo voća. Također na toploti dolazi do širenja perifernih krvnih sudova i smanjenja krvnog pritiska. Zato hipotoničari, dakle osobe sa niskim krvnim pritiskom, u dogovoru sa lekarom treba da smanje dozu lekova. Hronični bolesnici treba redovno da uzimaju terapiju, mere pritisak i šećer u krvi, savetuje doktorka Mirena Lapčević, a prenosi današnji Kurir. A ako se pitate kada u našu zemlju stiže nekakvo ili kakvo takvo osveženje, to će se desiti tokom noći srede na četvrtak, i to najpre u severnim delovima naše zemlje, a u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje se, dakle, osveženje uz pojačan severozapadni veter, ponegde i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U petak promenljivo oblačno, ponegde sa pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, zatim pretežno sunčano, ali od nedelje toplije, a od narednog ponedeljka ponovo sa temperaturama znatno iznad proseka za ovo doba godine. Sedam je časova 16 minuta.
Bila
trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. U studiju Radio Beograda 1 bit će Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Katarina Epštajn, koja potpisuje Popka Rusel. Kontakt telefoni su 322-5099 i 322-5299. Pozivni za Beograd je 011. Javite se. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Sedam časova, 22 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program, izdanje za ponedeljak 6. juli. 23 stepena je već u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu i Negotinu. U Sjenici i dalje hladno, veoma hladno u odnosu na ostatak zemlje, samo 9 stepeni. U Kragujevcu je 20 stepeni, u Nišu 18 stepeni. Čuli ste malo pre da je vrelo i u Velikoj Britaniji, tačnije u Londonu, gde je prethodnih dana zabeleženo nezapamćenih 35 stepeni Celzijusevih, te da je zato zbog teniskog turnira Wimbledon, koji je u toku, uvedeno, kako kažu, takozvano pravilo o vrućini, kada će teniseri imati pravo na dodatni predah kada temperatura pređe 31 stepen Celzijusove skale. A to je važna informacija s obzirom da se danas nastavlja posle tradicionalne pauze u nedelju, dakle dve nedelje su tog turnira, nedeljom se nikada ne igra meč ni jedan, tako da se danas nastavlja sa borbama i mi imamo i tekako čemu da se nadamo, o čemu ćemo kao i ostalim sportskim informacijama čuti više od kolege Vlada Radičevića.
Naši teniseri su u prvoj nedelji turnira u Londonu ostvarili odlične rezultate i današnjim mečevima to bi trebalo i da potvrde. Prvi favorit turnira, Novak Đoković, u osmini finala igra protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona. Njegov meč održat će se na terenu broj 1, a počeće posle duela Šarapova-Dijas i Vavrinka-Gofan. Viktor Trojicki će na terenu broj 12 otvoriti program u 12 časova i 30 minuta duelom protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Očekuje nas izuzetno uzbudljiv meč jer su obojica tenisera u odličnoj formi. Naravno, navijat ćemo za Trojicko, koji je sa tri pobjede već ostvario zapažen rezultat u Londonu. U ženskom singlu Jelena Janković će igrati na terenu broj 3. Njena protivnica je Poljakinja Agnješka Radvanjska. Jankovićeva će pokušati da ponovi igru iz prethodnog kola kada je pobedila Petru Kvitovu. Njen meč je drugi na programu i trebalo bi da počne oko 14 časova. Oko 14.30 na teren će i Nenad Zimonjić, koji će u dublu sa Matkovskim igrati protiv francuskog para Pierre i Gerber Nikola Maji.
Yeah.
nije bilo tužno. Kad je stvari skupila, pogledom je rekla sve, ostalo je samo osjećanje ružno. Znao sam da nikada njeno malo stopalo neće stati na moj prag, sve je propalo, ničeg nema više.
Minut i po do pola osam.
Vesti jutra.
Na referendumu u Grčkoj pobedila je opcija protiv predloga međunarodnih kreditora. Premijer Cipras poručio je da mu birači nisu dali mandat protiv Evrope, već za nalaženje održivog rešenja. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da Grčko ne znači ne Evropi. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk sazvao je sutra za sutra samit zemalja Eurozone na kojem će biti razmotreno pitanje Grčke. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Države znale 6 nedelja pre masakra u Srebrenici da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u nastojanjima da se postigne mir, piše Londonski Guardian. Skupština Srbije razmatraće amandmane na predložene izmene zakona o hipoteci. U srednjim školama u Srbiji počinje upis za narednu školsku godinu, ali i drugi krug za đake neraspoređene posle prvog upisnog ciklusa. Konačan raspored učenika objavljen je u školama i na sajtu Ministarstva prosvete. Upis traje do sutra. Na Wimbledonu će igrati 4 srpskih tenisera. Prvi na teren izlazi Viktor Trojicki, a protivnik u osmini finala mu je Kanađanin Vašek Pospišil. prenosi su na našoj televiziji. Do kraja dana sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 23, u Kragujevcu 20, u Nišu 18 stepeni. Do 8 časova ostalo je još 27 minuta. Poći ćemo u susret pitanju jutra našem redovnom kontakt programu u okviru jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. Tako što ćemo još jednom obratiti pažnju na današnje novine koje su, kao što sam već rekla u jednom trenutku, zaista u potpunosti centralno, da tako kažemo, posvećene ishodu referenduma u Grčkoj koji je juče održan, kao što znate, kada su Grci rekli ne, istorijsko ne, tako većina smatra. Dakle, Cipras i Varoufakis dobili podršku na referendumu. Putuje Evropu, Grci rekli ne, više od 61% glasalo protiv reformi koje nameće Evropska unija. To je naslov na naslovnoj strani današnjeg Blica, a zatim veliki tekst na stranama 2 i 3, između ostalog i Antarfilem, u kojem grčki ministar financija Yannis Varoufakis kaže, odnosno prenosi se njegova izjava od sinoć, da Grčka ne želi nove pozajmice, već restrukturiranje duga. I Varoufakis poručuje da je grčki narod pokazao da ne prihvata ultimatume, da nije za mere štednje, već za prave reforme. Nećemo pregovore koji se stalno vraćaju na isto stanje. Naša vlada ima dva cilja, nove reforme i restrukturiranje duga, rekao je Varoufakis. On ističe da grčki narod želi da ima ulogu u Evropskoj uniji. Od danas u Evropi, čije srce od sinoć kuca u Grčkoj, počinje novi put za našu zemlju, poručuje je Varoufakis. On je rekao i da će Grčka pružiti kreditorima ruku saradnje. Jučerašnje ne je veliko da za demokratsku Evropu. Grci su poslali jasnu poruku, ne novim merama štednje, ali da stvarnim reformama, izjavio je grčki ministar financija. A današnja politika na naslovnoj strani, osim ogromnog naslova Trijumf Aleksisa Ciprasa, donosi i najavu intervjua Niki Vendola, lider nove italijanske levice za politiku. Evropa će upasti u košmar ako se odrekne Grčke. Idemo u Atinu da iskažemo solidarnost s grčkim narodom, Aleksisom i njegovom vladom, ali pre svega hoću da podržim ideju o Evropi, čija društvena suština propada pod kasapskim nožem Brisela i Berlina, kaže Niki Vendola, najpopularniji italijanski političar leve orijentacije, predvodnik ideje o novoj levici i čovek koji je preporodio jug Italije, tačnije region Pulje, geografsku štiklu, petu i mamuzu italijanske čizme, piše Politika. I citira Nikija Vendolu, Brisel naređuje Ciprasu i zahteva od njega da nastavi da krši ljudska prava Grka, jer ako se starcima ne pružaju lekovi, a deci se oduzima krov nad glavom, to je kršenje osnovnih statuta na kojima je Evropa utemeljena, kaže između ostalog u intervjuu za Politiku lider nove italijanske levice Niki Vendola. A kako vi komentarišete Grčko ne evropskim kreditorima na jučerašnjem referendumu? O tome ćemo govoriti u pitanju jutra za tačno 3 minute i 13 sekundi.
Oh.
Pitanje jutra.
Koje počinje tačno u 20 minuta do 8 časova. Pitanje jutra, potpuno logično ovoga jutra, dan posle grčkog referenduma u kojem je više od 60% Grka koji imaju pravo glasa i koji su izašli na ovaj referendum reklo ne evropskim kreditorima, ne novim uslovljavanjima ili, kako kaže njihov ministar financija, bilo je to da za demokratiju, a ne za evropske kreditore. Kako vi to komentarišete? Evo, upravo pristigla vest, kažem, ovo je apsolutno događaj koji potpuno okupira javnu scenu u celoj Evropi, moram reći. Vest koju je upravo stigla, Velika Britanija će učiniti sve što je potrebno da zaštiti svoju ekonomiju posle grčkog referenduma na kojem su Grci glasali protiv predloga stranih kreditora, saopštio je upravo port parol Downing Streeta. Zvaničnici, dakle, Londona, kako kažu, nastavit će da rade sve što je potrebno da zaštite ekonomsku sigurnost u ovom neizvesnom trenutku i već imaju moguće planove, te će kasnije ovoga jutra premijer predsjedavati sastankom gde će se razmotriti planovi upravo u svetlu jučerašnjeg rezultata na grčkom referendumu, izjavio je port parol britanske vlade, a prenosi agencija AFP. A što vi kažete na grčko ne? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
E, oni imaju planove.
Britanci.
Dobro, naravno, ekonomske i tako dalje, mere, a lepo ste malo prepomenuli demokratiju. Ja bih samo htjela nešto da podsjetim. Pre nekoliko godina, sećate li se, bilo je neke priče o intelektualnoj svojini.
Dobro.
I bila je neka povika, čini mi se tad je bila Kina u pitanju, zbog kao neke krađe ove intelektualne svojine,
dobro.
Ovih tekovina, ne znam, njihovih dostignuća i tako dalje, i utišali su se, više se to ne pominje. Ja pretpostavljam da je Kina njima došapnula čime je ona zadužila čovečanstvo, kojim pronalascima, počev od baruta, koga oni tako zdušno koriste, i ostalih štamparije i ostalih stvari. A Grčka isto nije mači kašalj. Grčka, koja je kolevka ne samo evropske civilizacije, zamislite kad bi ona potegnula pitanje intelektualne svojine. Počev od Pitagore.
Da, znam, ali to je bilo u vreme. Izvinjavam se što vas prekidam. Da, ali u vreme kada se intelektualna svojina nije štitila na način na koji se danas štiti, i to je postalo svetsko dobro, jel da?
A krajnje, to je opšte dobro sada, ali sada kad oni nemaju više svoje resurse, pa im trebaju sa Kavkaza, iz Afrike i tako dalje, dijamanti, zlato i nafta i...
Drugim rečima, vi podržavate grčko ne, koliko
shvatam.
Dobro, hvala vam najlepše, prijetno. Idemo dalje, sledeći slušalac, brojeve telefona nisam ni rekla, ali eventualno za one koji prvi put žele da nam se jave, 011-322-5299 i 322-5499. Dobro jutro, izvolite, vi ste na redu.
Evo, dobro jutro, zemljsko poštovanje, slobodan, poštovane gospodice i gospodje, poštovani slušalci, jedno kratko ne podržavam, a zbog čega? Nekog, recimo, hraniti, razumete? Sad nahranim čovjeka i na drugi način idem mu protiv, šta sam mu ja uradio? I samo ću vam reći jednu poslovicu ili poslovice ili izreka. Recimo, šta vredi jednoj kravi koja je, ne znam, super, razumete? I daje, recimo, glupam tako bez veze, sad kao neki manija, kako da već se izrazim, daje 30 litara mlijeka, razumete? I sad čovjek pomuze tu kravu, 30 litara mlijeka je dala i šutne nogom. Šta ćemo da kažemo na to? Znači ništa. Znači, mi nekog hlebom, razumete, a on nas kamenom. E, to je to. A što vi kažete sad, Velika Britanija ne može da održava tamo ono, ovo, Americi se desi ono i ovo, to je opomene, a narod se osvestio i rekao ne. Znači, narod je svestan. Nije lud,
Razumete? Mislim tako da sam rekao sve, puno pozdrava.
Takođe i vama. I za trenutak ćemo samo zastati u ovom uključivanju slušalaca, jer evo vesti koja se upravo pojavila pod oznakom urgentno, hitno, dakle bukvalno vest koja je prekinula emitovanje ostalih vesti. Naime, grčki ministar finansija, kojeg smo malo precitirali i pominjali, Yanis Varoufakis, upravo je objavio da podnosi ostavku samo dan, pošto su Grci rekli ne na uslove novog paketa takozvane pomoći, možemo slobodno tako da kažemo. On je u izjavi rekao da je bio prosto nateran da postane svestan da neki od ministara u eurozoni njega smatraju nedobrodošlim na sastanku ministara finansija. Da, kao deo ideje da premijer je njega ocenio kao potencijalno osobu koja bi mogla da pomogne u donošenju odluke. Još ćemo o ovome govoriti svakako, ali dakle vest je da je Varoufakis podneo ostavku i upravo su pod oznakom hitno to objavile sve svetske agencije. Još ćemo dakle govoriti o ovome. Idemo dalje sa pitanjem jutra. Dobro jutro sledećem slušalcu ili slušateljki, izvolite.
Dobro jutro.
Da, izvolite, što ste čekali malo.
Alo?
Da, kažem, izvinite što ste malo čekali, ali upravo smo saznali da je Varoufakis podneo ostavku, pa zbog toga. Izvolite.
Želim da kažem da čestitam grčkom narodu, pa dosta je tih ucena. I ko nas ucenjuje? Oni koji imaju plate kakve mi ne možemo da zaradimo za ceo život, oni imaju za jedan mesec. I prisiljavaju nas da živimo sa 200, sa 300 eura. Pa neka gospoda probaju da žive sa tim, a ne sa 100.000 eura mesečno, koje plaćaju članice EU, a sutra ćemo plaćati i mi.
Hvala vam.
Bravo za grčki narod, jednom treba da kaže ne.
Hvala najlepše. Idemo dalje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Evo najzad ja.
Izvolite.
Mislim da Grci treba da plate ono što si u kafani potrošio, figurativno treba da platiš. Jer su Grci uzimali 13. 14. 15. platu. Jer šofer dobio po 200-300 evra što je dolazio samo na posao. Ima da plati šta si pojio i šta si popio. Vi se sećate, moj brat radi u Nemačkoj. Kaže da vi u Srbiji znate šta su nemački poslanici pričali u njihovoj skupštini Bundestag, kako se zove. Kaže, mi radimo, a lenštine troše. Neće to tako. Mislim da mi nemamo informacije o tome šta se dešava sa grčkim kapitalistima. U Grčkoj imate multimilionere. Zašto ti ta sirotinja grčka ne kaže ajde zajedno da podelimo teret krize? Ono što si se obogatio, da vratiš narodu. Te pare koje držiš po stranim bankama, nigde, to je unisono jedno zaglupljivanje naroda, ni u jednom mediju nemate šta će biti sa grčkim kapitalistima. Gospodo Grci, uzmite od svog komšije kapitalista. Ti Grku robe, uzmi od svog komšije kapitalista. Da. Eto tako, treba svi ravnopravno, a ne samo sirotinja njihova. Mada ja ne bi abolirao tu sirotinju. Ta sirotinja gleda svog Grka kapitalistu, a hoće od Švabe. E pa nećeš tako. Ima da plate šta si pojao.
Hvala najlepše što ste se javili. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, veliki pozdrav Grcima. I treba i mi da kažemo dosta je bilo više, ne. Evo Brisel komentariše kako zabrinut kako Grci nemaju stara lice za lekove, kako se uzima deti kuća, a kod nas im ne smeta otimačina i kuće se zato što se priliva kod njih. Trebamo svim našim političarima reći dosta je bilo više. Prekinite i rušenje manastira i otimačine naših para. Nećemo da budemo niti robovi.
Hvala.
Nećemo u Evropsku uniju.
Dobro, idemo dalje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate šta, tamo je penzija, prosječna penzija je 800 eura. U Grčkoj.
Dobro.
E sad, mene interesuje i to, kaže, restrukturiranje duga.
Da.
Bez štednje. Kako to može da se ostvari? Pa onda ovo što ovaj naš narod pozdravlja istorijsko grčko ne, a prihvata istorijsko vladino i naše vlasti i Vučićevo predlog za štednju, Ja ne razumem ovaj narod. Ovo ne smatra da je dobro što mi radimo, smatraš da je dobro što Grci rade, pa šta, mislim, o čemu se tu radi? Osim toga, ovaj slušalac je jako dobro rekao, kako to, kako ćete vratiti dug, osim što ćete štediti? Mislim, ali sve u svemu. Mi jako tu...
Naravno, to niko ne spori, Zorice, ali pitanje su uslovi štednje koji su sada poštreni u toj meri da Grci kažu da je to bilo nepodnošljivo. I ministar finansija sada već bivši, pošto čujemo pa, da je Varoufakis dao ostavku. Da.
Pa naravno, znate šta, ako od 800 eura penzioner koji je živio s 800 eura pa mu se skine na 300-400 kao nepodnošljivo. A šta ovde sa 150 eura penzije je podnošljivo?
Hvala najlepše, Zorice, što ste se javili. Još neko je na vezi. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Pa evo, hteo sam da se uključim ako može malo.
Naravno, izvolite, već ste u programu.
Komentarom, da. Pa svi koji su svoja mišljenja tu izneli jutros, na neki način imaju pravo. Znači, situacija i nije baš crno-bela, znači... Mi pričamo o tome, o nekoj demokratiji i na demokratski način su doneli odluku da ne vrate novac. Mislim da tu nema veze sa demokratijom. Tu prethodnik jedan koji je pričao o tome da su oni pojeli i popili dosta na tuđ račun, znači sad su stigli ti računi na naplatu. Grci možda s jedne strane imaju pravo što žele na neki svoj način da vrate taj novac. Ali ga moraju vratiti. Kao i mi. Znači, i mi smo uzimali kredite koji su nenamenski trošeni, neko je napunio džepove, napravio vile, koje sada izdaje, a ne plaća porez na to državi. I mi sad svi to na neki način odnosimo i trpimo.
Hvala vam najlepše što ste se javili i imamo još jednog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa mislim da mi nemamo kompletnu informaciju šta se sve u Grčkoj dešava. S obzirom da, recimo, gledajući filmove koji su radili autori, dokumentaristi iz celog sveta, koji ne dopiru baš mnogo do televizijskih programa, konkretno, recimo, britanske i srpske podmornice su kupovali Grci za ogroman novac, od koga bi se čitav dug mogao otplatiti grčki, te podmornice stoje, hvataju mahovinu na nekim tovarištima, ali oni su bili u obavezi da to kupe, u stvari bile su korumpirane prethodne dve vlade, a postradala je sirotinja, kako to uvijek bila.
Tako je. Ali to? Očigledno se prekinula veze i imamo još jednog slušalca koji je ujedno posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav vam i svi slušalci.
Izvolite.
Po svakom slučaju Grcima veliko hvala na raspad sistema u pozitivnom smislu. Tako da, ja sam 74. bio prvi put na moru u Grčkoj i zadnji put 91. To je bila ogromna razlika u...
Na koji način?
Ne razumem pitanje.
Razlika, 74. i 91.
Pa zato što su onda bili puni kao brod, razumete, 91. u odnosu na 74. razumete.
Uh-huh.
Tako da u tom smislu, stvarno ono da su pretrali su, ali to je mi dozvoljeno, razumete, niko nije mogao da im toliko sipa da oni znaju da oni to neko mogu da progutaju, razumete?
Uh-huh.
Tako da u tom smislu još jednom hvala za raspad sistema.
Hvala i vama što ste se javili, svima vama koji ste se javili ovoga ponedeljka u jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan, bilo je ovo naše pitanje jutra. Još jednom ponavljamo vest koju je upravo stigla. Janis Varoufakis podneo ostavku, javljaju svetski mediji. Do 8 časova ostalo je još 6 minuta. Sigurno će na početku sledećeg svog dnevnika, narednog ponedeljka, koleginica Bojana Karavidić, naša dopisnica iz Novog Sada, imati osvrt na ovo što se juče desilo u Grčkoj, a da čujemo na koji način se danas osvrće na period od prošlog do ovog ponedeljka.
Ponedeljak 29. jun. Posle serije crnih ponedeljaka osvanula je lepa vest.
U Svilajncu je posle 5 godina građenja, otezanja zbog promena vlada i ministara, otvoren prirodnjački centar Park iz doba Jure. Na postavljanju eksponata strašnih guštera radili su naši stručnjaci iz Beogradskog prirodnjačkog muzeja, sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, ali i iz inostranstva. Sada mali i veliki mogu da vide skelete raznih životinja iz praistorije, čija imena ne umem ni da izgovorim. Neki od dinosaurusa su veliki i 20 metara. Dino park se nalazi na otvorenom, površina je oko 15.000 kvadratnih metara. Namenjen je prvenstveno najmlađima i njihovom uvođenju u svet nauke kroz igru. Utorak 30. jun. Namerno nisam pominjala naše zlatne košarkašice juče, da se malo slegne euforija. Nema tu mnogo reči. Radile su vredno uz trenersku palicu Marine Maljković, koja se diskretno sklanjala od čestitara i svoje devojke stavljala u prvi plan. Bila je jedina žena trener na evropskom prvenstvu i najmlađa. Gledala sam Marinu kako se ponaša na terenu u napetim situacijama. Ne urla na igračice, niti ih psuje, ne mlatara rukama, ne skače, ne beči se na sudije. Uostalom, kao i njen tata, gospodin Božidar Boža Maljković. Kakav otac, takva kći. Sreda 1. jul. Počeo je još jedan pozorišni festival, Novi Tvrđeva teatar, čija je umetnička direktorka Vida Ognjenović. I on se održava na alternativnoj sceni, kao i prethodni Šekspirov, na čijem čelu je Nikita Milivojević, a oba u selu Čortanovcima, na prostoru ispred bajne Vile Stanković, malog zamka, replike onih škotskih koje znamo iz filmova. Tako već drugu nedelju odjekuju Sremom preko Dunava ka Bačkoj glumačke replike na raznim jezicima, rumunskom, makedonskom, beloruskom, na našem. Bilo je i pozorište iz Irana, uz njih ne osetite ni kada vas u rojevima spopadaju komarci. Četvrtak 2. jul. Rekla sam mužu da kupi žuti pasulj. Kuvam ga na letnji način. Mnogo zeleni, lovor, malo ruzmarina, bez zaprške. Posle ukuvam noklice samo od brašna i vode. Jako ukusno i nežno jelo. Kad on došao sa pijace namračen i sa vrata me pita šta mislim koliko košta žuti pasulj. Ne znam. A koliko košta ostali? Ne znam. E, kaže, žuti je 600 dinara, duplo skuplji od ostalih jer je jedino on domaći. Ide po kući i ponavlja. Pasulj 600 dinara. Svejedno, jeo ga je i mljackao. Petak 3. jul. Nabastala sam na naslovu novinama koji se odnosi na kupovinu udžbenika. Ovako piše. Knjige koje je država 4 godine besplatno delila đacima, bit će odložene u biblioteke jer se od septembra koriste udžbenici drugih izdavača. Pa da, slobodno tržište i sloboda izbora svake škole. Sloboda jednih pretvara se u ropstvo drugih, u ovom slučaju roditelja školske dece. Subota 4. jul. Počela je najduža na svetu biciklistička trka Tour de France. U Holandiji je bila polazna stanica ovog 102. izdanja koje se zatim vozi kroz Francusku, a traje od danas do 26. jula. Zašto je Tour de France najteža trka na svetu? Zato što se vozi 3 nedelje po brdima, po suncu, kiši, vetru. Puna je istorija legendarnih priča o vozačima koji su preživljavali, sami popravljali bicikl uz put, varili ih. Dugačka je to istorija koja se ne može ispričati u nekoliko rečenica. U svakom slučaju, to je najduža i najteža trka na svetu. A i lepo je gledati predele kroz koje se vozi. Nedelja 5. jul. Danas, tako reći, propade rođendan moje drugarice Romane. Priredila ga u bašti. Samo ženske, sedele smo u hladovini, jele kapri tortu, pijuckale belo vino i ledeni čaj iz zamagljenih tankih čaša. Kao iz filma. Onda je Nada zakuvala. Pitala je Nevenu, koja je udata za Kostu Grka, šta misli o situaciji u toj zemlji? Da li su samousluge stvarno prazne? Kakav je taj Cipras? Šta će danas Grci zaokružiti na referendumu? Mi je prekidamo, ona se ne da. Lako je vama, moj sin putuje tamo na letovanje, brinem. Nastavlja. A ko je za, ko je protiv Evropske unije? Šta mislimo? Šta će biti s nama u Srbiji? Treba li plaćati dugove svetskim derikožama? Nikad kraja. Nego, baš me zanima, pošto je žuti pasulj na vašoj pijaci? Čuvajte se i čujemo se sljedećeg ponedeljka. Thank you.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ovo izdanje vesti počinjemo informacijom koja je bukvalno pre nekoliko minuta stigla u našu redakciju, a prenose i svi svetski mediji. Naime, grčki ministar financija Yanis Varoufakis ovoga jutra podneo je ostavku. Kako prenosi BBC, to je učinio zato što šefovi eurozone traže da ode sa ministra, mesta ministra financija. Detaljnije o potvrdi ove informacije čućete u našim narednim informativnim emisijama. A dan nakon što su građani Grčke na referendumu odbacili predlog međunarodnih kreditora, ovoga jutra euro je pao za 1,5%, a financijski analitičari predviđaju buran dan na berzama. Iako je u televizijskom obraćanju naciji premijer Aleksis Cipras poručio da mu birači nisu dali mandat protiv Evrope, već za nalaženje održivog rešenja, pojedini zvaničnici Evropske unije Grčko ne kreditorima tumače kao ne Evropi. Za sutra je zakazan samit zemalja eurozone, a o Grčkoj će danas razgovarati nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države znale 6 nedelja pre masakra u Srebrenici da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u svojim nastojanjima da se postigne mir, piše londonski Guardian. Kako se navodi, postoji mnoštvo dokaza da je pad Srebrenice bio deo politike velikih sila, ali i rukovodstva Ujedinjenih nacija u potrazi za mirom po svaku cenu. Viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, Bodo Weber, izjavio je da će nemačka kancelarka Angela Merkel u sredu doći u Beograd sa jasnom porukom da se mora postići dogovor sa Prištinom kako bi Berlin odobrio otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Weber je za list Danas rekao kako ima utisak da dogovor o zajednici srpskih opština koči celokupni sporazum. Dodao je da bi premijer Aleksandar Vučić trebalo jasno i javno da se distancira od politike predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Skupština Srbije razmatraće amandmane na predložene izmene zakona o hipoteci. Taj zakon će, kako je ocenio ministar financija Dušan Vujović, obezbediti bolju zaštitu svih kreditora i poverilaca, ali i dužnika. Poslanici će razmatrati oko 40 amandmana. U srednjim školama u Srbiji počinje upis za narednu školsku godinu, ali i drugi krug za đake neraspoređene posle prvog upisnog ciklusa. Konačan raspored učenika po školama, smerovima gimnazija i obrazovnim profilima objavljen je u školama i na sajtu Ministarstva prosvete. Upis traje do sutra. Premijerom predstave Duge noći i crne zastave u malom gradu Smederevske tvrđave večeras će biti otvoren drugi pozorišni festival Teatar u tvrđavi. Narednih večeri na festivalu gostuju 3 predstave iz Beograda i 1 iz Leskovca. Na kraju festivala 11. jula biće uručene nagrade. Na Wimbledonu će igrati danas 4 srpskih tenisera. Prvi na teren izlazi Viktor Trojicki, a protivnik u osmini finala mu je Kanađanin Vašek Pospišil. Meč počinje u 12 časova i 30 minuta. Oko 14 časova Jelena Janković se sastaje sa Poljakinjom Agnješkom Radvanjskom. Duel između Novaka Đokovića i Kevina Andersona iz Južne Afrike počinje oko 17 časova i 30 minuta. Prenosi su na našoj televiziji. U konkurenciji dublova nastupiće Nenad Zimonjić. I danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Najviša temperatura od 31 stepen do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu i u Beogradu 23 stepena. Na kraju ovih vesti ponavljamo informaciju s početka. Kako javlja BBC, grčki ministar financija Yanis Varoufakis podneo je ostavku. Kao razlog svoje ostavke naveo je zahtev šefova država eurozone da ode sa mesta ministra financija. Potvrdu ove informacije čućete u našim narednim informativnim emisijama, a bile su ovo vesti Radio Beograda 1, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
8:05, dobro jutro. Još 55 minuta ćemo se družiti i buditi zajedno u jutarnjem programu Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. I evo kratke najave šta možete od sadržaja da očekujete do 9 časova. Program smo počeli tako što smo vam saopštili da je danas Međunarodni dan poljubaca, pa ćemo tom, kako bih rekla, najvećem pečatu bliskosti dati malo prostora u našem jutarnjem programu, zahvaljujući našoj gošći, kliničkom psihologu, doktorki Vesni Tomić, koja će biti naša gošća, pa ćemo dakle o poljupcima i poljupcu kao izrazu bliskosti govoriti u našem jutarnjem programu. Također, čuli ste, jedna od vesti jutra jeste da danas u našoj zemlji počinje upis u gimnazije i srednje škole. Tim povodom imaćemo uključenje iz Užica, direktora Užičke gimnazije Vukadina Simovića, a i naš reporter biće u jednoj od srednjih škola ovde u Beogradu da vidimo da li je sve spremno za upis, da li već ima đaka sa pripremljenim svim dokumentima koji su im neophodni da bi se upisali u, nadamo se, željene srednje škole i gimnazije. I za sam kraj ovoga sata osvrnut ćemo se na vikend u Kragujevcu koji je za nama, kada je održan festival stripa koji je posetio naš Relja Trajković. Jedan interesantan novi strip je u najavi, pa ćemo više o tome čuti, kažem, na samom kraju našeg jutarnjeg programa. Naravno, tu su i ostale najvažnije vesti. Još jednom ponavljamo, dan posle referenduma na kojem su Grci rekli ne evropskim kreditorima, ministar finansija Janis Varoufakis ovoga jutra podneo ostavku. A sada, kao i uvek, na početku trećeg sata jutarnjeg programa, ona naša mala lekcija iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Po meni, mi se nikada nećemo opismeniti. Mi smo preozbiljno shvatili značaj usmenog predanja i usvojili ga kao obrazovni model. Nama se generacije obrazuju po sistemu, neko je nekome nekada nešto rekao, neko je od nekoga nešto čuo i nekome to prenao. Knjige se ne čitaju, đake smo naučili da udžbenici ne valjaju, sveske se ne čuvaju, o nastavnicima pričamo kako ništa ne znaju, rečnici su skupi, pravopis kupuju samo lektori, a njih je toliko malo i njihova objašnjenja su toliko komplikovana da se od svega što kažu pamti jedino da može i ovako i onako. Puno sreće želim budućim generacijama koje neće prelistati ni jedan jezički priručnik, ali će okolo pametovati da im je neko nekada rekao kako ne može da se kaže po meni, nego po mom mišljenju. Kako ne može da bude puno sreće, jer se sreća ne puni kao čaša, a i šta će nam ta sreća kad ne znamo ni da li smo srećni ili sretni.
Srpski na srpskom.
Možemo da budemo i srećni i sretni, mada se prednost daje obliku sa ć. A kad lektori kažu da može i ovako i onako, to samo znači da nam je jezik bogatiji nego što mislimo i da nema razloga da jedan oblik neke reči ne koristimo samo zato što bi nam tako bilo lakše da zapamtimo šta je pravilno. Dubleti ne prave nered u jeziku. Oni nam pružaju više mogućnosti da izrazimo ono što mislimo. Pridev srećan izveden je od imenice sreća, a sretan od glagola sresti, od kojeg je nastala i imenica sreća. Gramatički, oblici sa t, sretni, sretno, dobijeni su razjednačavanjem grupe ć-n u srećni i srećno, koji se preporučuju kao bolji. Jezik nije fizika, pa da nešto što je puno mora da bude i prazno, da bi bilo pravilno. Zato može da se kaže i puno pozdrava i puno sreće, mada u pisanom izražavanju prednost treba dati prilogu mnogo. U neformalnom obraćanju može se reći i po meni ili po njemu ili po njima, a da se pritom misli na sopstveno ili nečije mišljenje. Nema razloga da se taj izraz zabranjuje zbog istovetnosti sa opisivanjem fizičkog dodira ili povezivanja sa mesnim značenjem predloga po.
Sad bar znam da mogu da budem i srećan i sretan. Mada, jezički stručnjaci ipak više vole ako sam srećan. Ali po meni, ili da se formalnije izrazim po mom mišljenju, ono gramatičko objašnjenje o tome kako se srećnik pretvara u sretnika, niko nije zapamtio. Baš da vidim ko će da prebira po glavi kakve se glasovne zavrzlame dešavaju u rečima srećan i sretan, kad, na primjer, ispraća nekoga na put. Dok on smisli, razjednači i ujednači glasove, ode voz. Zato sam se ja setio objašnjenja moje učiteljice, koja nam je nekad govorila, nije sretan, nego srećan, jer se ne kaže sreta, nego sreća. I mnogo je hvala što nam je to rekla, jer što da tražim po knjigama kad uvijek ima neko ko je nekada od nekoga nešto čuo i to posle nekome preneo. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
Jutra. 8 časova 15 minuta, gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro dan došli ovog 6. jula na Međunarodni dan poljubaca.
Hvala lepo na pozivu.
I ovo ćemo iskoristiti, ovaj Međunarodni dan. I inače, sve više međunarodnih dana. Vrlo često se dešava da u jednom danu imamo 2-3 međunarodna dana ovoga onoga, ali prosto se osetila potreba da se skrene pažnja na razne stvari, potreba je prosto zaista velika. Evo ovoga puta da se skrene pažnja na poljubac. Nešto je tako, rekli bismo, obično, toliko prisutno, toliko imanentno ljudima, da je zaista onako, ja kad sam videla, kaže, Međunarodni dan poljubac, o Bože, zapitala sam se, da li je došlo do toga da poljubac mora da dobije svoj međunarodni dan? Šta vi mislite?
A s obzirom da su svi ti dani, dakle uglavnom, pošto znam i Svetska zdravstvena šta radi, politički diktirani sa određenih mesta, pretpostavljam da je morao. Dakle, odgovor na pitanje da li je morao, morao je, ali razlog nije onaj koji bi trebao da bude, dakle human, nego je razlog političke prirode, jer sad se mnoge stvari stavljaju pod parolom bitnog dana i prolaze, i neka je to tako, pogotovo kada govorimo o poljupcima, jer valjda je to jedan od retkih sadržaja koji prosto ne može da ima nikakvo konotativno negativno značenje. Dakle, ništa se negativno, tako reći, o poljupcu, osim ako nije patološki, o tome ne govorimo danas, ne može da kaže. Poljubac je odraz pre svega bliskosti između ljudi. On predstavlja sadržaj dobre interakcije između onih koji se ljube, i ono što moramo da naglasimo, to je da postoje različite vrste poljubaca. Svakako nisu svi isti. Dakle, postoje porodični, roditeljski poljubac roditelja prema detetu i deteta, znači u toj interakciji roditelj-dete, dakle porodični ili roditeljski, kako god da ga nazovemo uslovno. Postoji prijateljski poljubac koji je sasvim drugačiji, postoji ljubavni poljubac, dakle između osoba koje su partneri u vezi, bilo kakvoj, bračnoj, vanbračnoj, ali u vezi emotivnoj, da tako kažemo. Postoje formalni poljupci, kao četvrta grupa možemo da izvojimo na različitim skupovima sa kolegama, vidimo da i političari često se poljube, dakle to su neke osnovne četiri grupe na koje poljupce možemo da delimo, i naravno da se njihov i sadržaj i kvalitet razlikuju, mislim sasvim
nelogično. Zapravo govori o kvalitetu i razlici u bliskosti između ljudi, je li tako?
I u kvalitetu odnosa, odnosno ovo što govorim, socijalne interakcije koje između njih postoji. Svakako da je od ovih grupa koje smo naveli najdublji, može emotivno najdublji, dakle o tome govorim, najdublji između partnera, ali ne manje je dubok između roditelja i deteta.
Dakle, čak kažu to je... da je prvi oblik, izvinjavam se što vas prekinem, prvi oblik komunikacije zapravo poljubac majke i novorođenčeta.
Jeste, to je tako što kaže od pamti veka, tu nema ničeg novog ni u psihologiji ni u sociologiji. To je ono što je najdragocenije, to je ono što prenosi u stvari emociju sa roditelja na dete, ukoliko govorimo o bebama, a kasnije kad deca godinu dve i ona isto uzvraćaju na svoj način, tako da to je prosto toliko jedna lepa tema i zahvalna da se o njoj sve najlepše može da kaže, i da je u stvari vrlo bitna u međuljudskim odnosima. Da li je manje ili više sad, ako pokušamo, pošto to vole ljudi i da pitaju i da se bave time, da li se danas ljudi više ljube ili manje, bez obzira na koju vrstu poljubaca govorimo, o kojoj vrsti govorimo, to ne bih mogla da stepenujem, ali prosto zavisi stvarno od stepena emocionalne bliskosti. Dakle, uprkos današnjim novim savremenim tehnologijama, uprkos tome što vidimo da dvoje ljudi koji su očigledno ušli zajedno u neki lokal ili kafić, svaki se igra na svom laptopu ili mobilnom telefonu, dakle čak i ne razgovaraju, možda bi moglo da se izvede indirektan zaključak da je možda manje prosto učestalo ljubljenje danas, ali ja to prosto ne mislim da je to bitno. Dakle, u svakom slučaju je to nešto što je dobro, pozitivno i daje pozitivnu energiju i onome koji ljubi i onome koji se ljubi. Dakle, obe strane su tu prosto aktivne i obe strane tu emocionalno dobijaju svoje zadovoljenje.
Da, ja sam se inače iznenadila da postoji čak i nauka koja se bavi ljubljenjem, jel, i da se zove filematologija, te u tom smislu postoji i fobija, filematofobija, to je strah od poljubca, to je za mene recimo bilo iznenađenje kada sam se pripremala za ovu temu, što opet se ukazuje o važnosti zapravo poljubca, toga, kao što smo rekli, a u ostalom kako i pesma kaže Dučić još odavno, poljubac je susret najveći na svijetu, i zaista mnogo, mnogo istine ima u tome. I to možda možemo još malo da objasnimo.
Jeste. Što se tiče nove nauke o poljubcu, ono što moramo da kažemo, to je prosto da postoje različite nove nauke, ali da s obzirom da je psihologija dovoljno stara i dovoljno temeljna, društvena i humanistička pre svega nauka, ničeg novog u psihologiji tu nema. Sad, po čemu se tu, znate, oni sad prave pojmove, nauka o poljubcu, emocionalna inteligencija, socijalna, u stvari, hoću da vam kažem samo da su to stara znanja, davno poznata u onome što se zove naučna osnova psihologije, i individualne i kolektivne, tako da sve skupa nikakvih novih naučnih saznanja u tome nema. To su pokušaji da se manipuliš, uvode neki novi pojmovi, pa onda kao tako su uveli emocionalnu inteligenciju, pa je to bio neki bum. U stvari je, inteligencija je opšta, inteligencija se zna šta je od pre dva veka, e sad da li se ona koristi za snalaženje u socijalnim interakcijama ili za bavljenje naukom ili za bavljenje strukom, ukoliko su bilo koji drugi profil, to je prosto tako, ali dobro, to su neki novi trendovi društveni, dobro je da postoje, ništa nemamo protiv, ali time se polako kruni i suštinska delatnost, ono što mene brine, to je nauke psihologije, tako da prosto, da, okej, postoje nove nauke, ali neka ih za sada, neka se razvijaju u sklopu psihologije, međutim neće niko u sklopu, nego hoće svi da prave nove neke inovacije, u stvari ničeg novog na zapadu nema. Pa naravno, mislim.
Moram se malo nasmeti na ovo što ste sad rekli. A počeli smo ovaj razgovor, a da kažem još jednom slušalcima, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog, je naša gošća, podelom na vrste poljubci, rekli smo, istakli ovaj roditeljski poljubac i prvi roditeljski poljubac, odnosno poljubac majki i novorođenčeta, kao prvi vid komunikacije. Možda da se osvrnemo malo i na ove ostale poljubce, na to da postoje, ja sam se isto iznenadila, još uvek mesta na svetu gde je poljubac u javnosti zabranjen. Toliko je to, dakle, izraz bliskosti, intime i privatnosti, da postoje neke jako zatvorene sredine gde je poljubac u javnosti još uvek zabranjen. Možda zato što se senzualno ili ljubavno izjednačava sa seksualnim, odnosno ljubavničkim.
Ja ne znam, postoje, naravno da postoje takve kulture, dakle to je obeležje kulturne sredine određene, koja to tretira ili ne tretira na ovaj način. Ono što je mnogo zanimljivije, to je da recimo upravo neke od tih sredina koje zabranjuju poljubac iz određenih pre svega kulturoloških razloga, koje ja ne mogu sada da vam definišem koji su, uzmu i onda smrtna kazna je nešto sasvim normalno, odseku glavu, trast čoveku na sred ulice, a ovo je, dakle, to prosto nešto što ne trebamo ni da vrednujemo, da znamo da to pripada različitim kulturama, standardima, normama ponašanja koje važe za tu sredinu, i vrlo je dobro ako čovek odlazi turistički u te zemlje da upozna, dakle, običaj i tradiciju, da ne bi pravio greške i da ne bi u stvari imao problema. Verovatno da kao turista ne bi, ali nikad se ne zna, mislim. Prosto treba se upoznati sa onim što predstavlja tradicije, norme i verovanja svake zajednice u koju se odlazi. Tako da zašto je to tako, verovatno se smatra većim stepenom bliskosti, ali onda znate pitanje i koliko je imati po jednu i pet žena. Mislim, sve može da se komentariše i da se posmatra upravo sa tog socijalno-psihološkog aspekta, a poljubac sam po sebi upravo nosi taj dobru vibraciju, nosi dobru vibraciju, treba ga upražnjavati ukoliko imate s kim, recimo i roditelj, poljubac između prijatelja, vrlo je važan, jer pre svega vam pokazuje da se vi radujete što ste se videli s njim, našli ili bilo kojoj formi se družite. Dakle, u svakom slučaju emituje dobar impuls.
Da, kažu da smo mi među onim nacijama koje možda čak i preteruju sa poljubcima, da se preterano ljubimo. Može li se preterivati u tome?
Standarda za to nema, mere još manje, svako procenjuje po sebi, ima dosta tu i lažnih, mi o tome ne govorimo danas, obzirom da nije ni tema, ali imate dosta i neiskrenih poljubaca, imate formalnih poljubaca koji se prosto na neki način mehanički odrađuju, ali oni nisu u svakom slučaju dominantni da bi se njima bavili. Predstavljaju, dakle, prosto način da je komunikacija otpočeta, a da li se mi mnogo ili malo, pa ja ne znam, pravo da vam kažem, mene uvek u ljudskim interakcijama zanima kvalitet. Dakle, da li je iskren ili nije, a da li ih je mnogo ili malo, relativan je pojam, prosto opet i to zavisi od sredine, da li je 3 puta, da li je 1 put, da li je 15 puta, zavisi od sredine.
Da li je nosom, da li je trepavicama?
Da, naravno, 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 kojim delom facijalna lica, odnosno u facijalnoj ekspresiji, kojim delom se izvodi, tako je, tako je.
I možda da, evo, ovaj mali razgovor o tako velikoj i važnoj stvari kao što je poljubac, završimo možda jednim razmišljenjem, dr. Katomić, o tome da se smatra, i da možda jeste tako, evo, vi recite da li jeste ili nije, da je poljubac intimniji od vođenja ljubavi.
Zavisi od odnosa. Znate šta, ja ne mogu uopšte da vam dam odgovor na to pitanje, upravo zato što sam psiholog i zato što zavisi od kvaliteta odnosa između tih ljudi. Prosto neki ljudi vole više da se ljube, neki ne vole. Ne znači da je njihov, da je odnos sa osobom koju imaju suprotnog pola manje dobar ili manje vredan. Dakle, ne mogu ja to da vam dam ni da ni ne, ne mogu da dam odgovor na pitanje, zato što je u pitanju kvalitet odnosa. Prosto neki vole manje, neki više, ili u svakom slučaju je to ono što je dobro, što u seksualnom odnosu može da bude predigra. Međutim, ako neko to ne voli, onda se nalaze neki drugi prosto modeli ponašanja. Tako da je u interakcijama između dve osobe uvek to vrlo prosto jednostavno rešivo razgovorom, otvorenom komunikacijom, i ne kvariti u svakom slučaju odnos koji postoji između dve osobe, a koji je sigurno emotivan, jer ne bi do poljupca došlo, sem ako nije, kao što smo rekli, one druge varijante ako nisu u pitanju.
Hvala najlepše za vreme koje ste odvojili za ovu, eto kažem, malu temu, ali verujem da su i slušalci uživali u ovom razmatranju o poljupcu, i da ih pozovemo da se ljube, to je zdravo, to je dobro, virusi se ne prenose poljupcem, to je
da
također...
Da se dobronamerno ljube, da, pre svega da se dobronamerno ljube, da, u svakom slučaju dobronamerno druže i komuniciraju, da, može to da bude apel.
Najlepše vam hvala, doktorka Vesna Tomić, socijalni psiholog, bila je gošća Radio Beograda 1.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat Talasanja pripada vama. U studiju Radio Beograda 1 biće Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Katarina Epštajn, koja potpisuje Pop Karusel. Kontakt telefoni su 322-5099 i 322-5299. Pozivni za Beograd je 011. Javite se. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Reporter.
Je do 9 časova. Reportera jutarnjeg programa čućemo nešto kasnije. Najprije ćemo vas podsjetiti na vesti jutra, s obzirom da imamo vest od pre nešto više od pola sata, koja je pod oznakom hitno objavljena u svim svetskim, preko svih svetskih agencija. Naime, samo dan pošto su građani Grčke na referendumu odbacili predlog međunarodnih kreditora, ministar financije Janos Varoufakis podneo je ovoga jutra ostavku, javlja između ostalog i BBC. Kao razlog naveo je zahtev pojedinih članica Evropske unije da se povuče sa mesta ministra financija, i kako je preneo Reuters, da dodamo i to, njegovo shvatanje, odnosno mišljenje, da je prosto bio primoran da shvati da evropski partneri premijera Grčke smatraju kao pogodnijeg pregovarača od njega samog na sastancima koji će sasvim sigurno uslediti, jedan od njih veoma važan već sutra posle Grčkog na referendumu koji je juče održan. Dakle, Janos Varoufakis podneo ostavku. A novo istraživanje pokazuje da su Velika Britanija i Sjedinjene Države znale 6 nedelja pre masakra u Srebrenici da će ta enklava pasti, ali su je žrtvovale u svojim nastojanjima da se postigne mir, o tome piše londonski Guardian. Skupština Srbije danas razmatra amandmane na predložene izmene zakona o hipoteci. U srednjim školama u Srbiji, počinje upise za narednu školsku godinu, ali i drugi krug za đake neraspoređene posle prvog upisnog ciklusa. Konačan raspored učenika objavljen je u školama i na internet stranici Ministarstva prosvete. Upis traje do sutra. Na Wimbledonu danas igra četvoro srpskih tenisera, a prvi na teren oko pola jedan izlazi Viktor Trojicki. Danas sunčano, veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni, a trenutno, dakle prema merenjima u 8 časova, najtoplije je u Kikindi gde je 27 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu, Banatskom Karlovcu i Negotinu je 26, u Kragujevcu 24, Nišu 21 stepen, najhladnije i dalje u Sjenici, ali je temperatura i tamo porasla za 2 stepena i trenutno je 11. I kao što smo rekli malo pre i kao što smo najavili, u srednjim školama u Srbiji danas počinje upis učenika za školsku 2015. i 16. godinu, ali i drugi dodatni krug za decu koja su ostala neraspoređena posle prvog upisnog ciklusa. Proveravamo u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1 u 8:36. Kakva je najpre situacija u Užičkoj gimnaziji? Na telefonskoj vezi našeg programa je direktor Užičke gimnazije Vukadin Simonović. Dobro jutro, gospodine Simonović.
Dobro jutro.
Kakva je atmosfera kod vas? Imali već đaka sa pripremljenim dokumentima spremnih da se željeno upišu u vašu školu?
Pa bili su pre nego što smo uspeli da otvorimo školu, jutro su 7 bilo je već roditelja.
Kažu da je svake godine takva situacija, da se oni vredno pripreme još pre otvaranja škole i čekaju svoj red da se upišu, kao što rekoh, u željenu školu. Kakva je situacija ove godine u Užičkoj gimnaziji?
Užička gimnazija je veoma popularna, uobičajeno, znači potpunjena su odeljenja društveno-jezičkog smera koja imamo 3 i 3 matematičkog smera i odeljenje sportsko društveno-jezičkog smera u kome je ostalo 4 mesta. Upisano je 26, iako je njih 31 predalo sportsku dokumentaciju. Sad pretpostavka je da je to njima bila druga želja. Međutim, s obzirom na egzistiranje ovdašnjih sportskih klubova i saradnju sa njima, očekujemo da će i to odeljenje u avgustu biti puno.
Koliko je ove godine trebalo bodova kod vas u gimnazije za prijem?
Društveno-jezički smer, znači donja granica je 82,09, a matematički smer 89,25. Ispod tog broja bodova đaci su raspoređena na druge želje.
Da li je kod vas najviše onih kojima je upravo gimnazija bila prva želja?
Da. To su nije uglavnom nego 100% ti đaci.
100% to. Koliko...
Gimnazija nema neki veliki broj odeljenja iz fizičkih razloga, jel sve ukupno 7 odeljenja po generaciji i samim tim za ovaj grad pa i okrug gde važimo za najstariju prosvetnu ustanovu, to je eto taj broj koji se lako popuni.
Koliko đaka inače prima Užička gimnazija?
210 i... po generaciji.
Po znači, generaciji, po generaciji.
840 ukupno učenika.
I možda, gospodine Simović, još za kraj samo da evo i vaše đake, ukoliko to uopšte potrebno, odnosno vaše buduće đake kao i ostale u ostalim srednjim školama i gimnazijama u Srbiji, podsjetimo kakva je danas procedura, šta treba poneti sa sobom, šta se danas radi?
Pa evo, znači popunjena prijava za upis, uverenje o položenom završnom ispitu, originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno osnovnoj školi, svedočanstva 6., 7. i 8. razreda, izvod iz matične knjige rođenih može biti stariji od 6 meseci, to je za gimnazije, znači za gimnazije nije potrebno lekarsko uverenje u ispunjavanju zdravstvenih uslova.
Da, kao za neke srednje stručne škole.
Tako je, srednje stručne škole, to je detalj koji još treba poneti.
Najlepša hvala za ovo uključenje u program Radio Beograda 1. Mnogo sreće i vama i vašoj školi i vašim sadašnjim, a i ovim budućim đacima koji su već tu ispred školskog dvorišta, ispred školske zgrade ili ušli u nju sa spremnom upravo ovom dokumentacijom koju ste sada pomenuli, da bi i oni postali đaci Užičke gimnazije, kao što čusmo, jedno od najstarijih školskih ustanova u tom delu Srbije. Vukadin Simonović, direktor Užičke gimnazije, bio je naš gost telefon. A na telefonskoj vezi imamo i malo prepomenutog reportera jutarnjeg programa ovoga jutra, to je kolega Čedomir Savković, koji je, ako se ne varam, obišao 2 škole ovde u Beogradu da bi proverio imali već đaka koji spremno čekaju za upis u željene škole ovde u centru grada. Čedo?
Dobro jutro, Elizabeta. Da, već nešto pre 8 časova sreo sam i buduće srednjoškolce, ali i njihove roditelje, i to kod prve ekonomske škole u Beogradu i bio sam u srednjoj trgovačkoj školi. Sada sam trenutno kod 5. beogradske gimnazije u Abradarovoj ulici. Upis je dakle danas i sutra, prema rečima direktorke srednje trgovačke škole Zoranke Rebić. Zaključno sa sutrašnjim danom u srednju trgovačku upisat će se 292 učenika i to na 4 smera. komercijalista, aranžer u trgovini, trgovinski tehničar i trgovac. Ver za trgovca inače traje 3 godine i jedino je još tu ostalo 26 slobodnih mesta za upis koji bi trebalo da se obavi prema rečima direktorke 9. jula. Tada se upisuju učenici koji nisu raspoređeni. Sreo sam naravno, kao što sam rekao, i budući srednjoškolce, razgovarao sam s njima. Oni mi kažu, pogotovo ovi za koji su upisali ekonomsku školu, da im je to bila prva škola na listi želja. Inače, evo da kažemo i šta je potrebno za upis u srednjoj trgovačkoj školi: originalno svedočanstvo, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje za određeni obrazovni profil i diploma sa takmičenja ukoliko je učenik ima. Toliko dakle o upisu, evo da kažem nešto i o vremenu na ulicama.
To sam baš htjela da te pitam, s obzirom da je u Beogradu već 26 stepeni, mada je Kikinda za stepen toplije od Beograda trenutno.
Prijatno u hladu, ja se nalazim isto u hladu kod Pete Beogradske gimnazije, međutim na suncu je već naporno, vedro je, bez oblaka, sunce uveliko već greje. Ja mislim da nam je tropski dan već u najavi, kao što kažu ostalim i prognozi.
Tako je, u Beogradu danas oko 35 stepeni, u Srbiji između 31 i 36 stepeni i evo na ovom mestu, kad već govorimo o vremenu, da ponovimo i biometeorološku prognozu. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i meteoropate, mogući su danas malaksalo, glavobolja, nervoza. Toplotni uslovi u većem delu zemlje zahtevaju opreznost i kod zdravih i kod obolelih osoba i preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini, baš kao i naš Čeda Savković malo pre ispred Pete Beogradske gimnazije, ili u klimatizovanim prostorijama, i smanjenje fizičkih aktivnosti. I samo još koji trenutak o današnjem upisu u srednje škole i gimnazije u našoj zemlji. Vratit ćemo se još jednom na današnje novine, tačnije na današnje večernje novosti na strani 5. Novosti pišu: medicinski smerovi bit će apsolutni hit ovogodišnjeg upisa u srednje škole. Naslov: Srbija ostaje bez zanatlija. Za masere i medicinske tehničare bilo potrebno po 90 bodova. Ali od cele generacije 69.000 malih maturanata, samo 7 se odlučilo da ode u zidare, 6 u Beogradu i 1 u Bačkoj Topoli. Odatle ovaj naslov: Srbija ostaje bez zanatlija. Ali, kaže u novosti, pošto je za jedno odeljenje potrebno bar 15 đaka, moglo bi da se dogodi da se ove godine niko ne školuje za zidarski zanat. I sa ostalim zanatima slika je ista ili gora. Građevinskoj školi u Beogradu prijavila su se po 3 tesara i armirača, 1 krovopokrivač, u Loznici 6 dekoratera zidnih površina. Iako u ovim školama đaci dobijaju stipendije kompanija, imaju obezbeđen dom i posao, nalaze čim dobiju diplomu, ove godine interesovanje je dodatno opalo. Nećemo imati ni jednog novog mašin bravara u Beogradu, a u celoj Srbiji prijavljena su samo 23. Kada bi se zainteresovani za autolimara iz svih tehničkih škola skupili, jedva da bi formirali jedan razred. U celom Beogradu prijavilo se svega 9. Za obućara se prijavilo po 1 dete u Beogradu, Rumi i Apatinu i 3 u Beloj Palanci. Od 25 škola koje obrazuju mesare, samo 6 je uspjelo da prikupi kvotu predviđenu planom upisa. S druge strane, za pojedine škole bila je prava jagma. Najteže bilo upisati se u odeljenja za farmaceutskog tehničara. Za taj profil poslednje na listi u Nišu ima neverovatnih 97 bodova, u Vranju 96,75 i tako dalje i tako dalje. A u čak 19 gradova za taj smer, dakle za farmaceutskog tehničara, bilo je potrebno više od 90 bodova. Slično je bilo i za ostale medicinske profile, zubnog i medicinskog tehničara, a za fizioterapeuta u Nišu je bilo potrebno 95 bodova, u Novom Sadu samo bod manje. Do 9 časova ostalo je još 15 minuta. Found out about you. Do 9 časova ostalo je još 11 minuta. Evo i najnovije vesti koju prenosi agencija Associated Press u vezi sa ostavkom dojučerašnjeg, slobodno možemo da kažemo, grčkog ministra financija Janisa Varoufakisa. Ova vest donosi još nešto više svetla na razloge za njegovu ostavku. Naime, kaže Associated Press, ministar financija Grčke Janis Varoufakis podnio je ostavku ubrzo pošto su objavljeni rezultati referenduma na kojima su Grci rekli ne merama evropskih kreditera. Zašto? Da bi, kako je naveo, olakšao pregovore Grčke sa stranim poveriocima. Varoufakis je ocenio da bi ostali ministri financija eurozone i poverioci voleli da on ne prisustvuje nastavku pregovora sa Grčkom i da je zato podneo ostavku. Varoufakis je u saopštenju naveo da je premijer Aleksis Cipras procenio da bi njegovo odsustvo moglo da pomogne da se ostvari dogovor. Associated Press piše da je Varoufakis poznat po specifičnom stilu i sklonosti za čestim medijskim nastupima koji su vidno nervirali mnogi ministre financija eurozone tokom pregovora o grčkom dugu. A proteklog vikenda u Kragujevcu je održana tradicionalna međunarodna strip konferencija pod nazivom Kragujevac godine pete, šeste po redu, s obzirom da je prva takva održana 2010. Bilo je gostiju iz Italije i Slovenije, kao i nekoliko strip crtača i autora iz naše zemlje. Među njima je bio i Boris Stanić, koji je u Kragujevcu promovisao svoj novi strip Atentat s one strane patnje po scenariju holandskog istoričara Gvida van Hengela. Tim povodom sa Borisom Stanićem u Kragujevcu razgovarao je Relja Trajković.
Borise, do sada je objavljeno nekoliko vaših radova po časopisima i strip Radosav o vašem dedi. Čini se da je ovaj novi strip Atentat s one strane patnje nešto sasvim drugačije od dosadašnjih vaših radova. Kako ste došli na ideju da se bavite temom Prvog svjetskog rata, odnosno početcima Prvog svjetskog rata sa sarajevskim atentatom?
Pa na ideju zapravo nisam došao ja, nego moj prijatelj Gvido van Hengel, koji predaje istoriju na univerzitetu u Groningenu. I on je pisao doktorat na temu Mlade Bosne, i s obzirom da je tako duboko ušao u ta pitanja, a s obzirom na to da se već dugo znamo i da smo radili mnogo stripova zajedno, neko ko je došao na ideju da bi bilo lepo da od svih tih saznanja koje je sakupio napravi još nešto pored svoje knjige o Mlade Bosni. Tada nismo imali neku jasnu ideju kako će to da izgleda. Našli smo se u Sarajevu, pa smo počeli da pravimo neku skicu tog stripa.
Kada pomenemo sarajevski atentat, uglavnom pomislimo na Gavrila Principa, međutim na početku ovog stripa se pojavlja jedan drugi član Mlade Bosne, Nedeljko Čabrinović. Kako uopšte možemo posmatrati ovaj strip? Da li je u prvom planu Gavrilo Princip i njegovi pućni ili pratimo malo šire aktivnosti organizacije Mlade Bosne?
Mislim da je Gvidova ideja bila da napravimo neku meditaciju i neko promišljanje sudbina svih aktera tog događaja i posledica i onoga što je njih navelo da to urade. Tako da to nije baš usko kao neki biografski strip. Mislim da je i ekspresionistički na neki način. Prati sudbine nekolicine učesnika u atentatu i zbivanja nakon atentata u zatvoru u Terezinu, pa sve do principove smrti. Ali u suštini nije kao klasičan strip da imate glavnog lika, nego se fokus pomera.
Listajući ovaj strip, za oko mi je zapala scena samog atentata, odnosno kako ste dočarali samo ubistvo Franca Ferdinanda. Dakle, tu vidimo Gavrila Principa koji žmuri, koji se trese, koji nasumice ispaljuje ta dva hica koji na kraju pogodio, jedan je pogodio i Sofiju. Možda ovo pitanje uprošćeno, ništa nije crno i belo, ali kako je predstavljen ovaj atentat u stripu? Da li je okarakterisan kao teroristički akt ili kao narodno-oslobodilački čin?
Nisam ošte pristupao crtanju sa tim pitanjima na umu, nego sam više pokušao i da se stavim i sam u kožu atentatora i da to predstavim sa neke ljudske strane. To kad kažu da li je činjenica da je on terorista ili oslobodilac, to je krajnje pojednostavljivanje, zato što svet ne funkcioniše po principu dualizma, nego pluralizma, tako da je on, moguće da je on u isto vreme i iz najboljih namera počinio zločin.
Stalno koristim reč strip za ovo izdanje, iako atentat nije tipičan strip sa karakterističnim rasporedom tabli, tu imamo više, kako da kažem, slika, na nekim stranama je samo, su samo senke sa tekstom. Kako je atentat nastao, s obzirom da na momente slike deluju kao da nije unapred planirano, da, planiran njihov raspored?
Strip danas je evoluirao i nije samo ono u klasičnom smislu kadrovi na strani. Strip ima svoj jezik, ali on tu inkorporira i mnoge druge stvari, i slikarstvo i grafiku. Gvido je napisao prvi scenario. Nije istina da nije bilo opšte skica. Normalno ja čitam scenario, podlačim pasuse koje mislim da bi moglo vizualno da se razrade. Pravim gomilu zapravo malih skica, ali kad krenem da crtam, onda to nekako stavim sa strane i krenem da improvizujem. Ne crtam hronološki, crtam jednu stranu s kraja stripa, jednu sa iz sredine i onda razmišljam kako bi to tkivo moglo da bude koje bi njih povezalo, recimo. I onda nastaju nove strane, koje od svega toga, od tog materijala prave celinu. Ja sam tu čak i dodavao i druge delove teksta. Ovaj. Kad mi se učinilo, recimo, da bi ja crtački hteo nešto da još razradim, a da tog vidu u scenariju nije napisao, ja sam onda i sam pravio istraživanja i dopunjavao i širio. Prosto sam više slušao neku svoju intuiciju.
Radosa bi trebalo bude trilogija, je li tako? Kako napreduju drugi i treći deo i kada ih možemo očekivati da ugledaju svetlo dana?
Pa trebalo bi na jesen da izađe drugi deo. Baš sam se tako dogovarao sa izdavačem Vukom Markovićem iz izdavačke kuće Komiko i to je već nacrtano. Ja sam to nacrtao još pre atentata, tako da to stoji. A treći deo još nisam počeo da crtam i nemam još ni ideju kako ću to da uobličim, ali nešto me vuče da izađem iz okvira stvarnosti i da možda uvedem i neke nadrealne scene, tako da ne bude baš striktno biografski, nego više neka biografija osjećanja, mapiranje nekih sećanja i osjećanja na jedan kraj je slobodan način.
Boris, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bio je ovo Boris Stanić, slikar i strip umetnik i autor stripa Atentat s one strane patnje.
Sissy May was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gathered around and started talking, a pretty sissy would take me walking. Through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away here tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Was in her eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, tell me that she's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
Rrrr.
I kraj je jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, 2 minuta je do 9 časova. U Beogradu već 26 stepeni, u Kikindi 27. Najviša dnevna prognozirana temperatura za danas 36 stepeni. Podsećamo još jednom. Uzimanje tečnosti, lagane ishrane, nošenje adekvatne odeće i zaštite od sunca saviti su između ostalog i portparola hitne pomoći doktorke Nade Macura građanima povodom veoma toplog vremena koje se danas, ali i sutra i preko sutra očekuje u Srbiji. Starim osobama, srčanim i hroničnim bolesnicima doktorka Macura savjetuje samo umerenu fizičku aktivnost i da u nabavku namirnice idu u prepodnevnom periodu do 10 časova. Ona je također savjetovala boravak u rashlađenim prostorima ili hladovini, korišćenje lepeza, oprez na kupalištima i u saobraćaju, a također poželjno je i da građani, ukoliko ne moraju, ne koriste vozila javnog gradskog prevoza u vreme kada se oni koji rade vraćaju sa posla. Pozdravljaju vas Ružica Ćirić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Za 45 sekundi tu je već ekipa Vesti u 9, zato poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Prijetno.